Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til endnu en samling i det gode gamle folketing. Og lad mig straks... Det er som om min ene hånd er gået på påskeferie, og så ikke kan betjene klokken mere. Det undskylder jeg selvfølgelig, for det er en samling som alle andre. Jeg gør det lige igen. Sådan. Der skal være styr på sagerne, og mødet er hermed erklæret åbent. Rigtig hjertelig velkommen til mine tre ærede gæster på tinge. Frank Dalgaard, Per Kålund og Niels Alman Olsen.
Tak for det.
Genganger i programmet, og alle sammen forhåndværende medlemmer af det andet folketing, for henholdsvis. Ja, Frank Dalgaard, som vi plejer at sige, diverse.
Diverse partier på blå blok.
Præcis, ja ja, på den blå side. Du har dog holdt dig på blå side. Per Kålund, Socialdemokraterne og Niels Alman Olsen, de konservative. De her, vi skal forbi lidt forskelligt i dag. Vi skal, som vi har for vane hver eneste uge her nu, op til valget, tale om netop valget. I dag skal vi prøve at finde ud af, hvad det egentlig skal handle om. Hvor meget EU kommer vi til at tale? Er det vigtigt at tale om EU? Skal vi holde det? Skal vi prøve at holde det fra EU? Og når jeg siger vi, så er det jo i virkeligheden de 179, der sidder derinde, og så dem, der gerne vil vælges. Men vi skal også forbi Enhedslisten, som har stillet et ultimativt krav. Det skal man være varsom med. Der er nogen, der har brændt nallerne på det. Men Pernille Skipper og Company har sagt, at det her det er 100% ultimativt. Hvis ikke det her sker, så bliver der ikke noget med os. Hvad det er, det er en lille teaser. Det ser vi på i anden time. Så skal vi forbi klimaminister Lars Christian Lilleholt, fordi ja, jeg er ikke så begejstret for taktikken lige nu. Det ser ikke helt godt ud, og det er der mange, der har sagt i et stykke tid, og nu siger regeringens egne tal, selv dem klimaministeren sidder og roder med, også at det ser skidt ud. Men hvad han har tænkt sig at gøre, det ser vi også nærmere på i anden time. Fordi første time, den kommer til at gå med én ting og omegnen af denne ting, nemlig et pressemøde, som blev holdt i sidste uge. Eller hvad man nu skal kalde det, fordi jeg var lidt i tvivl om, det var et pressemøde, eller hvad det nu var. Tre venstreministre dukkede op. Troels Lund Poulsen, Ulla Tørnæs og Inger Støjberg stod i Venstres gruppeværelse og afholdt et pressemøde. Og det var der en særlig grund til, og jeg tænker, at vi faktisk bare lige måske skal høre det første sådan minuts penge fra pressemødet, hvis I lige vil tage jeres hovedtelefoner på. Fordi så bliver der lige ridset op, hvad det er, vi var vidne til. Og så kan vi lige se, om vi bliver klogere af det. Det er Inger Støjberg, der fører ordet. Og altså det indledende minut og tre sekunder, ret skal være ret, lyder sådan her.
Velkommen til pressemødet her i Venstres gruppeværelse. Vi har valgt at indkalde til et pressemøde, fordi der jo i sidste uge opstod et afgørende øjeblik i dansk politik. I sidste uge der kom de radikales leder Morten Østergaard jo med et ultimativt krav til Mette Frederiksen. Han gjorde det fuldstændig klart, at det er et ultimativt krav for dem, at paradigmeskiftet skal lempes, hvis Mette Frederiksen skal blive statsminister. Indtil nu der har vi vidst, at Mette Frederiksen selv går til valg på at lempe udlændingepolitikken, fordi Socialdemokratiet vil hæve ydelserne til flygtninge, der kommer til Danmark. Socialdemokratiet har jo allerede gjort klart, at de vil hæve integrationsydelsen, og at de vil fjerne kontanthjælpsloftet.
Ja, således lød det indledende minut. Og vi var altså, som Inger Støjberg også siger, i Venstres gruppeværelse. Tre venstreministre. Det eneste, der så ikke blev nævnt, det var Venstre og Venstres politik. Det hele handlede om Socialdemokratiets politik, og man havde fire plancher med, store flotte plancher, blandt andet med et tal, som lød 53.300. Og det er altså antallet af ekstra asylansøgere, som ville være kommet til Danmark i 2015 til 2018, så fremt Socialdemokratiet var blevet ved magten. Og så var der nogle ekstra mellemregninger, dem kan vi jo lige tage, fordi der var et par visser med i det her. Men altså, de herrer, Niels Alman, må jeg starte over hos dig. Hvad var det, vi var vidne til her?
Jamen, jeg synes, det var, noget helt usædvanligt, fordi vi jo også har oplevet, at Venstre på andre områder går ud over ånden i det, som man vedtager i Folketinget. Jeg tænker her på den bølge af sager, Venstre nu har pådraget sig med, partitilskud, der er stik imod ånden i den lov, vi lavede i sin tid. Mm-hmm. Det kan jeg tillade mig at sige, for jeg var selv med til at lave loven. Det var bestemt ikke meningen, at man skulle lægge de her 20.000 sammen fem gange. Der går Venstre skarpt ind og går imod ånden. Man går også imod ånden ved at afholde et pressemøde. Læg mærke til en lille finesse. De starter med at sige velkommen til pressemødet i Venstres gruppeværelse. De ved udmærket godt, at de er på forbuden vej, som det hedder. De ved godt selv, at de er derude, hvor isen ikke helt kan bære.
Så man har tænkt over, at det er Venstres gruppeværelse for at kunne...
Ja, det har man.
Det er derfor, man ikke holder det ude i en skov eller i en ghetto eller et eller andet. Man skal lige være på sikker grund.
Eller på en ø.
Men
der, hvor den så går galt, der, hvor den virkelig går galt, det er jo, at der er et regelsæt for det her, hvor det er... Og de bygger jo deres input på noget embedsværket, altså statsansatte, skatteborgerbetalte mennesker har siddet og arbejdet med. Og der har man en regel, hvorefter det er jo embedsmændenes opgave at betjene ministeren. Her er det tre ministre, vi taler om. Men de må ifølge gældende regler ikke bistå med opgaver, som vedrører ministerens, regerings eller partiets valgkamp. Og denne regel gælder for valgudskrivelsen. Og nu er jeg godt klar over, at valget ikke er udskrevet, men den er morsom, fordi manden, statsministeren, trækker den her jo i ørerne helt ud til sidste grad, og så omgår man jo derved den her regel. Og det er en omgåelse, og Venstre er mestre i det der med omgåelse. Og jeg synes, Venstre kommer til at fortryde det her, er ret sikker på, af mange grunde. For det første er man med til at splitte Venstre, som allerede er splittet. Halvdelen af Venstres medlemmer og vælger at se rødt, når Støjberg står, jeg siger sådan, nogle gange synes jeg, at jeg kan se et smørret smil, men jeg lader også mærke til, at den anden minister, den tredje minister, Lund Poulsen, han er klar til hvad som helst, men den tredje minister, Ulla Tørnæs, som står til højre, prøv at lægge mærke til hendes ansigtsudtryk hele den seance igennem. Hun havde det så dårligt, og det kan jeg godt forstå. Jeg kender Ulla Tørnæs som en meget dygtig og en meget ordentlig og på alle måder en meget retskaffen minister. At hun skal indskibes i det der Støjberg-show og være gissel for Støjberg, det kommer til at skabe store splittelser i Venstre. Og det er jo også derfor, Venstre er gået hen og blevet så lille et parti. Mm. Det var et kæmpe stort parti for nogle få år siden, og nu smuldrer det hele, fordi man har sådan en trang til at skal overgå de øvrige på højrefløjen. For mig at se, jeg synes, det var synd for Venstre,
man
gav den der gas.
Hvad er det, man vil? Altså, udover det åbenlyse, at man har fået lavet nogle tal. Vi vender tilbage til sådan substansen i tallene lige om lidt, men altså, man har fået lavet nogle tal. Fire plancher, så står man tre minister. Men, hvad er det, man vil?
Jo, men det er godt, du spørger, nemlig, man vil, fordi det er jo nogle spindoktorer i Venstres pressesekretariat, eller hvor det nu end er, der sidder og udtænkt det her. Og det, man jo selvfølgelig vil prøve, det er, at man vil sige, jamen, når nu de radikale og socialdemokraterne skal sidde sammen, så falder det jo hele sammen. I skal stemme på os, fordi hos os er man sikker på, at der ikke kommer nogen som helst opstramninger, eller at opstramninger, undskyld, at de ligesom får lov at stå, hvor socialdemokraterne jo, man prøver at sætte tvivl om deres intentioner. Man prøver hele tiden at undergrave det Mette Frederiksen siger. Det mener hun nok ikke helt, eller ret sagt, hun bliver jo tvunget til at gøre A, B og C. Men det er jo ikke noget, man skal bruge et pressemøde. Der er også et gammelt udtryk, der hedder, du kan ikke styrke dig selv ved at svække andre. Og det er det, de prøver, men de tror, at de kan få placeret valget som et udlændingevalg igen. Og hvorfor det? Fordi så kan Støjberg igen komme i fokus, og det er hun meget, meget interesseret i at komme.
Okay. Per Kålund.
Ja,
som socialdemokraten, hvordan
jeg er meget enig
lød det her?
I det, som nabo Alman Olsen her siger. Det, jeg er sådan meget enig i det. Og så på spørgsmålet om, hvad formålet er, det har jeg ikke været i tvivl om. Altså formålet er ganske enkelt at få sat udlændingekortet og udlændingeproblematikken på dagsordenen som hovedemnet for kommende valgkamp. Man har diskuteret velfærd, man har diskuteret klima, og man har ikke mindst diskuteret Socialdemokratiets udspil om ret til tidligere pension, og det er ligesom taget dagsordenen. Formålet var helt klart at flytte dagsordenen og flytte, hvad der skulle tales om. Og så kan man stille spørgsmålstegn ved, lykkedes det? Ja, vi sidder her og diskuterer det nu på ugedagen for det der pressemøde, og hele den forgangne uge har der været diskuteret i medierne, i presseloge og alle mulige steder der. Så deres formål, det blev nået, det må man sige. Og med hensyn til metoderne, dem har Niels Altmann udmærket redegjort for her, og dem er jeg altså ikke enig i. Jeg synes, det var et stunt, og uværdigt, synes jeg også, det var. Men sket er sket, og så får vi debatten. Spørgsmålet er, om de høster på det, eller det går dem imod.
Ja. Frank Dahlgaard, hvad siger du?
Formålet med det hele var at vinde valget, og Venstre er jo ved at være desperate, fordi alle meningsmålinger de seneste efterhånden mange måneder viser, at næste statsminister hedder Mette Frederiksen og Rød Blok. Mm-hmm. Men jeg mener jo ikke, at der er noget som helst galt i det, de har gjort, bortset fra en vigtig ting. De har brugt, / misbrugt embedsmændene.
Præcis.
Det er der, den er galt. Ellers kan de lave hvad som helst. Og man kan jo lave pressemøder og snakke. Altså, politikere kan jo gøre, hvad de vil, og sige, hvad de vil. Og det skal de også have lov til. Og jeg tror i øvrigt, at de vinder den her sag. Altså, de får... jeg tror ikke, de vinder valget, men altså... får måske et bedre valg. De får udlændinge på dagsordenen. Mm-hmm. Det er også et stort problem. Så kuglerne fløjter jo rundt i gaderne med jævne mellemrum i København og andre steder. Så gud, det er et problem. Men det eneste, hvor jeg siger, her er det gået for langt, det er, når de vrider armen rundt på nogle embedsmænd, som skal levere nogle tal.
Okay. Men Frank Dahlgaard, lad os lige... selve det med embedsmændene, det vender vi lige tilbage til lige om lidt, fordi Djøf har også blandet sig i det her. Det er jo embedsmændenes fagforening. De synes heller ikke, at det her var... billedskønt. Men hvis vi lige... lad os da lige starte med, i virkeligheden, tallet 53.300, det bygger på, at Danmark på et tidspunkt i 2014, da der kommer allerflest flygtninge og migranter osv., der er Danmark det femte mest attraktive land at søge asyl i, og det er jo i sig selv beregnet på sådan lidt mærkelige tal, altså hvordan kan man sådan præcist vide det? Men det er så i hvert fald der kommer femte flest. Det tal viderefører man så, og man kan sige, at doktoreringen i det her tal, det er, at man beder nogle embedsmænd om at regne videre på, hvis Danmark var blevet ved med at være det femte mest attraktive land. Ja. Det er der ingen, der ved, om eventuel socialdemokratisk regering bare havde sagt, det skal vi bare fortsætte med sådan her. Det er der ingen, der kan vide. Men så vil tallet i sin ekstrem blive 53.300. Tror du, Frank Dahlgaard, at vi kommer til at se... Vil det blive sådan en valgkamp, hvor vi kommer til at se flere sådan nogle tal, hvor man ligesom... fordi I har jo nok ret, de her, i forhold til det her med... Jamen altså, man skal lige råbe bøge, og det er et godt højt tal, og så det var også markeret med rødt, og det så voldsomt ud på de der grafer, ikke? Tror du, vi kommer til at se flere af sådan nogle tal? Altså, og er det i orden? Du sagde jo, det er jo fint nok.
Ja, de kan jo selv lave dem. Men de skal ikke bruge embedsmændene til det, men den sag kan vi vende tilbage til, for den er meget vigtig. Men jeg mener, at de har fat i en rigtig ende Venstre, selvom, fordi der er et problem omkring udlændingene. Og fordi, at vi ved jo godt, i hvert fald også der følger med, at når Mette Frederiksen og Rød Blok vinder, så får hun enorme problemer. For der er noget, der hedder Enhedslisten, der er noget, der hedder SF, og noget Alternativ og et eller andet. Og de vil jo tvinge hende til i et vis grad at bløde op på udlændingområdet. Og det er jo det, de prøver at fortælle til befolkningen. Og det mener jeg er fuldstændig rigtigt budskab.
Okay. Per Kålund, er det rigtigt? Skal vi være bange for det?
Ja, nej, det skal vi. Og så, det vil ikke ske. Altså, der er i dag et massivt flertal i Folketinget for den udlændingepolitik, der føres. Og det flertal vil være til stede efter et valg, måske endnu styrket. Så derfor er det illusorisk at tro, at Socialdemokratiet vil bløde op på udlændingepolitikken. Og man kan diskutere alt det her med, der er ultimatum, og der er det ene, og der er det andet. Man må jo håbe, at alle de der træer, de kryber op i, de ikke er alt for høje, for de slår sig når de falder ned, hvis det er et rigtig højt træ, ikke? Men medmindre der står en ministerbil nedenunder, som med Anders Samuelsen. Men, jeg tror ikke, det vil ske. Og det, der er sagt, det eneste, der er sagt, det er, at ydelserne vil man kigge på. I en man vil nedsætte et eller andet efter valget og få gennemgået det. Mm. Og jeg synes, det som Socialdemokratiet burde gøre i min optik, det er at sige, at vi vil se på, om disse ydelser er rimelige og de rigtigt fordelt. Men man burde sige, at den beløbsramme, der i dag er sammenlagt på alle de ydelser der, den bør være uændret. Og så kan det godt være, at der sker noget intern omfordeling, noget med husleje og nogle andre ting, der skal indgå i de her beregninger, og hvordan de skal indgå. Jeg tror, det er historisk at tro på, at Socialdemokraterne vil ændre udlændingepolitikken der. Det tror jeg simpelthen ikke
på. Altså, Mette Frederiksen har jo udtalt det samme. Ja. Frank Dahlgaard, hun har udtalt, at man vil nedsætte den her
ydelseskommission,
ja. Som skal se på... Jeg kom med anbefalinger til et sammenhængende og balanceret ydelsessystem.
Ja, det lyder fint, ikke? Hun er allerede blødt op. Og jeg siger bare, Per Kålund, man har et standpunkt til, man tager et nyt. Et citat fra en socialdemokratisk statsminister, nemlig Jens Otto Krag.
Har du selv levet op til det.
Ja, ja, ja.
Mange gange.
Ja, ja. Og det er jo så sandt, som det er sagt. Og det gælder også her. Så Mette Frederiksen vil i en situation, hvor der er rødt flertal, og hvor der bliver krav om, at der skal blødes op på udlændingepolitikken, fordi det er så synd for flygtningene og alt det der, så vil hun gøre det. Og du siger, at du tror. Du er en god socialdemokrat, du prøver at støtte dit parti, men du har en dårlig sag her.
Det tror jeg ikke. Altså, du vil se den kommende valgkamp. Det ene socialdemokratiske, den ene kandidat efter den anden, vil stå op og sige det her. Og de får enormt svært ved at kunne rykke sig, som du siger, efter et valg. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Det tror jeg på.
Men Frank, prøv lige at høre. Altså det der med, at man har et standpunkt til, at man tager et nyt, hvis det ligesom skal være garantien for en fast politik. Altså, det kan man jo også sige om Venstre. Venstre har jo også skiftet holdninger på alt muligt. Jeg tror, det var Lars Løkke, der på et tidspunkt for nogle år siden var ude i det her med, at der var forskel på en holdning og et synspunkt, ikke? Altså, du ved, så kommer vi jo ned i...
Det er lige præcis der, hvor Socialdemokratiet har sit problem for deres...
Nå, men det jeg bare spørger om er, har Venstre ikke det samme problem? Vi kan også, hvis man er nervøs for, at nogen skifter mening, sådan... I det hele taget. Så kan man også være bange for, at Venstre skifter mening.
Ja, men hvad...
Og det kan vi da ikke gå til valg på.
Nej, nej, men hvis vi snakker udlændingepolitik, og det er jo det, det kommer til at handle om,
ja.
Bortset fra EU, det kommer nemlig også til at handle om. For Venstre har en plan, og jeg har luret den af. Men,
det, jeg noterer, det glæder vi os lidt til. Godt.
Men altså, ja, man har et standpunkt til, man har et nyt. Hvad er mest troværdigt? At Inger Støjberg pludselig vil lukke op for horderne fra Syd og fra Mellemøsten, eller at Socialdemokratiet bliver nødt til at give sig og bløde op på nogle ydelser, som gør, at vi bliver ikke det femte mest attraktive land, men nummer to måske, eller et.
Nå, men det er vi jo slet ikke. Altså, vi har aldrig været højere end fem, og nu er vi nede på... vi er ikke super attraktive.
Det er ikke så trætende,
ja, det er sådan
men,
noget, ikke?
Men, ja, ja, men, og det der, Inger... Ja, fordi jeg er jo en blå. Det er Inger Støjbergs fortjeneste.
Det
jeg
tror
siger,
jeg, du har
det er fortjeneste. Ja, hun er mit store forbillede. Hun er et mandfolk. Jeg støtter hende 100%. Der er ingen skal være i tvivl om, hvor jeg står.
Men 100% indbærer så også hendes brug og misbrug af embedsmænd.
Ja,
det vender
for
vi tilbage
det er
til.
Ikke hende, der laver noget galt. Det er embedsmændene.
Okay, godt. Jamen, gem den, Frank, fordi Niels Hallmann skal lige have et ord ind her.
Ja, det jeg vil sige, det er, at det er jo et kæmpe bluffnummer, Venstre præsterer her. Fordi de får det nærmest til at se ud som om, at den der såkaldte folkebølge af flygtninge, der kom ind over grænsen, det var noget, der skete under Socialdemokraterne, og så kom Venstre til at løse det hele. Hold nu kæft. Det var noget, der skete under denne nu vældig roste, meget beskedne Inger Støjberg. Det var hende, der havde ansvaret dengang. Det var den her regering, der stod med ansvaret og ikke havde midlerne til at køre det der igennem. Og så vil jeg sige, hvis vi kigger ind i Socialdemokraternes hjertekugle, jeg er ikke enig i den der meget, meget hårde linje, Socialdemokraterne har lagt. Jeg kan godt se det taktiske klare i det og alt det der. Jeg synes ikke, man skal diskutere, om folk er udlændinge eller ikke udlændinge. Jeg synes, man skal diskutere, om folk er kriminelle eller ikke kriminelle. Så er det sagt. Men i forhold til Socialdemokraternes, skal vi sige, tankegods, så må man bare sige, at den bølge, som Sass Larsen fangede op, den blev fanget op i et mangeårigt konfliktfyldt farvand omkring de københavnske socialdemokratiske borgmester på Vestegnen. Og det er jo den strømning, som Mette Frederiksen forsøger at samle sit parti imod, hvor jeg ved, at Støjberg splitter Venstre, og derfor bliver Venstre et lille parti, så er på den anden side Mette Frederiksen i gang med at samle sit parti, og derfor bliver det et stort parti, og derfor løber de med regeringsmagten, og derfor har Frank Dahlgaard ret i, at det er det handlede for Venstre om at prøve at vinde valget. Mm-hmm. Selvfølgelig, men jeg siger bare, det lykkes ikke af de her nævnte grunde. Socialdemokratiet er ikke på den måde splittet på samme måde, som Venstre er.
Okay. Så er der lige et ord, jeg lige vil finde med, fordi der blev sagt mange spændende ting til det her pressemøde. Men en af dem, der løber med præmien, vil jeg næsten sige, i hvert fald i min optik, og det er derfor, jeg lige vil spille klippet for, hvis I lige vil tage bøfferne på igen. Nu skal vi lige høre Troels Lund Poulsen, som er beskæftigelsesminister. Og, ja, du har næsten gættet det, Per. Vi skal bare lige høre ham sige det, fordi det er stærke sager. Fordi en ting er, at man afholder et pressemøde med nogle tal, men hvis man skal komme tættere på definitionen af, hvad det er, vi så og hørte, så siger Troels Lund Poulsen det sådan her.
Der er jo ikke nogen tvivl om, at den her udvikling, som har været positiv, den trues af de røde partier, som nu vil rulle fremskridtene tilbage. De kommer til at lempe udlændingepolitikken, og det er også hævet over enhver tvivl, at ydelserne vil blive hævet. Det er derfor også vigtigt at se realiteten i øjnene, og i bund og grund også lave lidt folkeoplysning, som vi gør her i dag. Jo lempeligere en udlændingepolitik vi fører, desto dyrere bliver det for os som samfund, og desto færre penge vil der blive til vores fælles velfærd. Det er indiskutabelt, at asyltilstrømningen til Danmark vil stige, hvis Mette Frederiksen kommer til magten. For det vil betyde, at udlændingepolitikken bliver lempet.
Men I fremlægger vel ikke jeres politik?
Vi holder der. Der var lidt for meget med i klippet, men det er fordi, vi er blevet så begejstret for man bliver jo grebet af folkeoplysning.
Det gør man.
Og det er vel det, Troels Lund Poulsen, han siger det flere gange. Altså i løpet af, nu vi har ikke taget alle klippene med, men det er ren folkeoplysning, det her, siger
han. Han er jo også ret. Han er fuldstændig ret.
Så fortæl os lige, hvordan det her, det er ren folkeoplysning.
Det er jo klart, at Mette Frederiksen kan kun bevare statsministerposten, som hun sandsynligvis får, sammen med de røde, hvis hun lemper. Hvis hun giver Enhedslisten og SF noget, mm-hmm. og derfor bliver der lempet, og hun har jo antydet, at de skal se på ydelserne og en kommission og så videre, og der kommer til at ske noget, og derfor vil det gå den vej. Det er da folkeoplysning. Det er lige så sikkert, som at tyngdekraften virker.
Du godeste. Per Kålund, er det folkeoplysning, det her? Frank Dahlgaard siger rungende ja.
Nej, det vil jeg ikke sige, det er. Nu kan man så diskutere, om alt politik ikke er folkeoplysning. Alt det, de står og siger alle sammen, de kan jo sagtens sige folkeoplysning om alt, ikke? Men sagen er, at jeg tror, at hele udlændingsspørgsmålet i danskernes bevidsthed er meget tydeligere i dag, end det var for bare få år siden. Og nu kommer jeg jo selv fra Københavns Vestegn og bor der og så videre, så der er ingen tvivl om, at det, der er kommet fra Københavns Vestegn, har spredt sig over hele landet som en opfattelse af, hvordan tingene er og hvordan de bør løses. Så jeg tror, at den folkeoplysning, der kommer, det er snarere den politik, som Socialdemokratiet har taget til sig, havde nær sagt, og herunder det, der kommer fra Vestegnen som sådan. Det er reelt folkeoplysning.
Mm-hmm. Men man skal huske, Per, inden at nu glorien den hænger for flot hen over Socialdemokraterne. Både Frank og jeg kan godt huske, hvordan vi blev drevet rundt i manegen i sin tid af en Dorte Bennedsen, af en Carl Hjortnæs, af en professor Ole Espersen og så videre, så videre, så videre. Altså jeres rødder omkring det her har man været nødt til at skære af. Altså alle de mennesker, som du og jeg sad sammen med, hvor vi virkelig blev jagtet rundt, kan I huske, med Tamilsag og så videre, så videre, så videre. Jeg siger ikke, det var en god sag. Det var en dårlig sag.
Hvordan tror du ikke, mine problemer i den socialdemokratiske gruppe var på daværende tidspunkt? de var ganske store jeg erkender og sagt det offentligt mange gange, at den linje, som Ole Espersen og Dorte Bennedsen og hele det hold stod for, ikke sandt, der, det var jo det rigtige, og det var det menneskelige, og det var FN, og det var konventioner, og det var det ene og det andet, ikke sandt? Ja. Og så stod vi socialdemokrater på Københavns Vestegn og prøvede at række fingeren i vejret og sige, hør og så videre, ikke sandt? Og der erkender jeg, at det var trange tider for sådan en som mig, og givet endnu værre for sådan nogen som jer.
Og Per Kolund, bare lige for alle skyld, hvis nu der er lyttere, der skulle være yngre end formand, så handler det jo om, at man i sådan start 80'erne begynder at pippe lidt ude på Vestegnen fra borgmesteren og sige, prøv at høre, I kan ikke sende alle indvandrere ud til os.
Ja.
Det kan vi se allerede nu. Det bliver ikke godt. Og det pip blev modtaget med altså skarp kritik. Folk blev kaldt alle mulige ting
Men altså,
derude. Både internt i gruppen og fra andre partier. Jeg kan da også huske, at Uffe Ellemann og sådan nogen var ude og sige knuppede ord.
Ja, ikke sandt? Der var mange, der reagerede på det der. For man måtte jo ikke diskriminere på nogen måde. Jeg kan sige, det var en kamp, og det var efter, at Ole Jespersen og senere, så tidsmæssigt, ikke? At bare en kamp for at få indført en regel om, at højst 25% med udenlands baggrund i de sociale boliger, som sådan, ikke sandt? Det fik jeg kunne hjælpe med, Birthe Weiss til at acceptere. Det blev næppe gennemført som sådan, men altså, tanken var der, ikke? Men altså, der var mange, der gyste ved tanken om, at man skulle kvotere på, hvor mange der kunne være i folkeskolen, for eksempel, i klasserne, hvor mit synspunkt var, at man kunne sige, 25%, det er absolut maks for for at få en klasse til at fungere som sådan, ikke sandt? Og det troede de jo ikke på, og jeg skulle korsfestes og alt muligt, ikke sandt? Men nu skal jeg ikke komme den lidelseshistorie her, vel, men det har virkelig været en vej for socialdemokraterne.
Men det er også derfor, jeg er så glad for, at du siger det her, fordi det understreger præcis, hvor jeg tror ægtheden i det her meget store herresving, som nu Socialdemokratiet har taget, at det er meget længere funderet. Og der er propagandisten, det vil jeg elsker, når jeg hører Troels Lund Poulsen, fordi I skal høre, med samme overbevisning stod han jo og talte dengang som udenrigspolitisk ordfører for Venstre om det helt fantastiske i, at man nu klappede Saddam Hussein ud af Irak. Altså han tager nogle fuldkommen stalinistiske holdninger og kører dem igennem. Altså han er meget stålsat. Han er meget stålsat.
Jeg er fuldstændig enig med Troels Lund Poulsen.
Ja, men det
fik banket ham ud af Irak.
Men det var bare sådan et forkert grundlag, man gjorde det på, ikke? Men det er ikke noget tema for Troels Lund. Han kan komme afsted med hvad som
helst. Men jeg tænker, vi lige gemmer Irak-krigen.
Ja, men det var bare for
vi har
Troels Lund for hans fantastiske oratorisk begævelse.
Og det vil jeg hermed gjort. Og så gemmer vi den del af det. Frank Dalgaard, du skal lige forholde dig til den anden side af sagen.
Jeg var lige ved at få tårer i øjnene over, hvor du kæmpede for at få Vestegns borgmestres synspunkter op i den socialdemokratiske gruppe. Jeg oplevede ikke noget af det. De typer, som du nævnte før på venstrefløjen i Socialdemokratiet, de førtes frem. Hvorfor førte du dig ikke frem? Du fremstår her i det her ting, som den hellige, der kæmpede og sådan der. Jeg oplevede ikke nogen kamp. Altså, det er ikke godt nok, Per Kolund. Og den der, man tager et standpunkt, til man tager et nyt, og det har så Socialdemokratiet gjort her for nogle år siden, da Mette Frederiksen kom til. Er det troværdigt, eller det er bare, hvor er hendes hjerte henne, hvis der er noget? Altså, mener hun virkelig, at man skal køre sådan en hård politik som Dansk Folkeparti? Det mener jeg selv, men altså, mener hun det? Eller er det bare taktik alt sammen?
Frank, det skal
og hvor var I henne i helte på den moderate, mere fornuftige, synes jeg, del af Socialdemokratiet? I lå jeg kue af de der slamper, der råbte op på venstrefløjen?
Nu er det jo i politik sådan, at der er mange metoder, man kan udøve sin virksomhed på. Man kan stå op et eller andet sted på en ølkasse og råbe meget højt osv., og så andre metoder er blandt andet at arbejde inden for, havde nær sagt, murene, og så prøve at forændre tingene. Ikke? Ja. Må jeg henvise til Tesfayes bog, Mustafa kommer. Prøv at læse den. Jeg tror, jeg er omtalt, og det er en beskrivelse af Socialdemokratiets indvandrerpolitik gennem de seneste årtier. Ikke? Jeg tror, jeg er nævnt 150 gange i den bog der. Ikke? Og hvis du læser den, så kan vi jo mødes næste gang og sige, hold op, det var sgu godt gået. Ikke?
Ja. Jamen, Per Kolund, jeg ved jo godt, at Socialdemokratiets, skal vi sige, stil, som jeg egentlig også godt forstår historisk, er, at man tager slagsmålene inden for fire vægge og holder sammen udadtil.
Ja.
Det er jo det. Og det er det, du. Og det er jo egentlig sympatisk, at familien holder sammen udadtil, men så skændes man indbyrdes.
Det er også noget med, i en folketingsgruppe skal der være flertal for det ene og for det andet. Ja, vi ved jo godt, I stræd og I kæmpede, og nogen led og nogen led ikke.
Ja, jeg vidste altså ikke.
Poul Søgaard var jo også i sin tid i forhold til, til alt det der med, med fodnotepolitikken osv. Socialdemokratiet har ændret sig, men det er jo ikke det samme som, at de står i dag blankt utroværdige i forhold til at kunne tage regeringsmagten. Altså, jeg mener, og jeg mener, jo mere Støjberg kører på sine sender, jo mere bærer hun stemmer ind til Socialdemokraterne.
Mm. Til mig lige, Frank, så kan vi jo lige starte over hos dig. Det er bare, du stiller et grundlæggende spørgsmålstegn ved, om Mette Frederiksen og company, hvis de kommer til, og hun har jo sagt, vi går efter en etpartiregering, en mindretalsregering kun med Socialdemokratiet. Ja. Vi vil ikke lukke alle mulige ind, fordi så vil vi køre den kurs, vi nu synes er den rigtige, og så vil vi ligesom bygge politikken på kompromiser hen over midten og så videre. Selvfølgelig lave noget til venstre, men også lave noget til højre, og der vil være rig mulighed, som Per Kålund også siger, for at lave alt muligt hen over midten. Det er der nok ikke nogen tvivl om. Særligt udlændingepolitik. Så kan man være enig eller uenig, men det store flertal i både befolkning og folketing siger, jamen, den stramme kurs, vi kører nu, er fornuftig. Og Mette Frederiksen blev spurgt om netop det efter. Lige efter det her lidt mærkelige pressemøde, man kan sige meget mærkelige pressemøde, der var der spørgeteam. Statsministerens spørgeteam i Folketinget. Mette Frederiksen bliver så spurgt til det her med udlændingelempelser. Kunne hun finde på det? Så siger hun, den stramme udlændingepolitik, som er fastsat af et bredt flertal i Folketinget, står fast. Jeg fik anledning til det i spørgeteamen, og jeg vil gerne gentage det nu. Der kommer ikke til at blive lempet i udlændingepolitikken. Der er ikke noget parti eller nogen partier, der kan stille ultimative krav om det her. Så du tror ikke, at Mette Frederiksen mener det her, og Henrik Sass og den fløj, som ligesom har fået trumfet igennem, at Socialdemokraterne er hardliner. Trine Bramsen, andre, ja, som siger, der er lukket.
Jo.
Det betvivler du. Du tror, at
ja, det gør jeg,
på den anden side af et valg, der smider de masken og er blødende humanister.
Ja, ja.
I din optik.
Ja, men hvad er Mette Frederiksen? Altså, man kan ikke ophæve hverken tyngdekraften eller den politiske tyngdekraft. Og realiteten efter et valg er, at de venstre, Enhedslisten, måske Alternativ og SF, vil stille nogle krav og vil ikke vil finde sig i, at de ikke kan få rykket ved udlændingepolitikken. Og Mette Frederiksen har jo også sagt, at vi vil se på ydelserne, og der skal nedsættes en kommission.
Ja.
Så men, hun siger jo flere ting på en gang.
Jo,
det er simpelthen et spørgsmål, hvad tror man på? Og jeg tror på den politiske tyngdekraft.
Okay, men altså, det kan jo være, at en kommission kommer frem til, at det skal være endnu hårdere.
Ja, det tror jeg nu
jeg siger
ikke.
Bare, det,
men det ville jo være, lykkebringende, hvis en kommission, som jo består, går jeg ud fra, af embedsmænd, og måske nogle eksperter og sådan noget, kunne tænke helt uafhængigt af, hvordan stemningen er i Folketinget.
Det kunne man da håbe. Må jeg bare lige stille Per Kålund et spørgsmål, fordi der er jo et spørgsmål, der lurer her, og det ligger et sted i det, Frank siger. Hvordan, Per Kålund, vil Mette Frederiksen navigere i et rum, der hedder Enhedslisten og Alternativet på den ene side, SF på den anden side, Radikale i våddragt, ja, svømmende rundt om alle synspunkter. Altså, det er jo ikke den nemmeste gruppe, hun skal holde styr på, og hvis hun vil holde den her stramme kurs.
Men altså, der kan man jo lære noget af Lars Løkke, statsministeren for eksempel. Han navigerer jo også i et farvand, hvor baglandet jo ikke er entydigt, hvor Liberal Alliance der kræver afskaffelse af topskat af 40% flad skat og så videre. Og Konservative har jo også deres standpunkter, ikke sandt, i det her. Og Dansk Folkeparti har jo nogle standpunkter, som på lang række felter falder sammen med Socialdemokratiet. Det gælder sådan noget som socialområdet, ældreområdet og hvad det hedder alt sammen, velfærdsområderne, ikke? Sådan som ikke stemmer overens med Lars Løkke. Og alligevel har det kunne i situationen fungere jo med Lars Løkke. Ikke?
Men Per Kålund, forskellen er vel for Løkke, at han efter det der første tumultariske år køber de konservative, jeg siger køber, Niels, uden at fornærme nogen, men altså, det er ikke helt forkert. Køber de konservative, og i hvert fald Anders Samuelsen, som falder ned fra et træ, og er meget heldig, at der står en ministerbil med åben soltag, så han kan ryge lige ned i den. Køber de to partier, så han har styr på bagsmækken. Forskellen er jo, at Mette Frederiksen ingen har Nej. Altså, hun sidder alene i regeringskontoren, og så er der en håndfuld partier rundt om, som kun har interesse i at få så meget som muligt, og de skal ikke stå til ansvar for noget som helst.
Nej, men samtidig skal man jo prøve at se på, hvad er muligheden for dem. Jamen altså, hvis man vil vælte med ultimative krav, vil vælte Mette Frederiksen, eller ikke gøre hende til statsminister, hvad er så alternativet? Mm-hmm. Er det noget med svenske tilstande over nogle måneder, ikke sandt, for at få dannet en regering, mm-hmm. eller er det spørgsmålet om, at de må rykke sig fra deres forskellige former for ultimatum? Det tror jeg. Altså, hvad er alternativet? Vil Pernille, Skipper, gøre Lars Løkke igen til statsminister?
Ja, ved du hvad, den bid der, den venter vi til, fordi det er en helt særlig dans, der skal til der også. Men, ja. Men du, det er bare lige for at få den afsluttet. Du mener godt, at ja. Mette Frederiksen kan navigere i det farvand.
Ja, det
og holde
ja.
En... Ja, det er ret ja. Oprørt. Ja, ja. Og stadigvæk holde ja. Kursen stram, om ja. Man så må sige, uden at
jamen, det tror jeg,
sammenligne altså, med alt muligt andet.
Udlændingepolitikken kommer til at stå fast. Og så må bølgerne skvulve omkring det, og så se, hvad der kommer ud af det.
Okay.
Det er min vurdering.
Godt. Ved I hvad? Så vender vi os mod det andet problem, nemlig embedsmændene. Ikke at embedsmændene i sig selv er et problem, eller hvad, Frank Dahlgaard? Fordi du siger, det er embedsmændenes problem, og det der er i hvert fald kan være kritisabelt, det er, at man her forbryder sig imod de regler, som vores ven Niels Alman Olsen lige skitserede i starten af programmet. Blandt andet også det, der hedder Kodex 7, som man indførte for nogle år siden, fordi embedsmænden åbenbart var i tvivl af. Jeg kan da sige, at Kodex 1 det er, at man skal altid handle lovligt. Kodex 2 er, at man skal handle sandfærdigt. Det var der simpelthen altså behov for at understrege. Og så lavede man disse 7 kodexer, og under det ligger, at man ikke må betjene en minister, når valgkampen er fløjtet i gang. Og det er den jo ikke, men som Niels Alman Olsen er inde på, det er den jo. Så hvor skal man lægge snittet? Fordi der er jo ingen tvivl om, at de her embedsmænd er blevet bedt om at regne på de her tal, som er meget specifikke, og derfor får man et specifikt tal, som kan, det er jo forkert at kalde det misvisende, men altså præmissen for tallene er jo lidt doktoreret. Og jeg smider bare lige en detalje ind i snakken her, nemlig at normalt, hvis man beder om at få Finansministeriet til at regne på et tal, så tager det i snit 46 dage. Embedsmændene skal lige op og ned af trapper og regne på noget, og det ene og det andet. Og hvis det er et særligt, nu siger jeg selvfølgelig noget lavet, hvis det er et særligt drilsk spørgsmål, jeg kan sige, at Mathias Desfeje venter stadigvæk på svar fra Finansministeriet. Han har ventet 185 dage. På et spørgsmål, som åbenbart er frygtelig svært. Men Jakob Jensen, som er Venstres finansordfører, han spørger 3. april på, hvor meget det vil koste, hvis flygtninge og familie sammenførte 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 eller 5.000 ekstra asylansøgere hvert år. Hvor meget vil det koste den danske stat? Og det tager 4 dage. Så er der svar. Altså ekspresfart. Frank Dahlgaard, er det misbrug af embedsværket? Er det embedsværket, der...
Det er embedsværket, der svigter. Altså, jeg ved faktisk noget om den her sag, fordi jeg fremsatte, da jeg var løsgænger mm-hmm. i Folketinget, en forespørgsel til statsministeren, der dengang hed Poul Nyrup Rasmussen,
ja.
Som gik ud på, vil regeringen redegøre for, hvor den mener, grænsen bør gå for ministers brug af statens penge og embedsmænd til at fremme og markedsføre bestemte politiske temaer og budskaber? Det... Mm. Den forespørgselsdebat var meget tæt på at udløse et valg. Ja. Det lykkedes mig at samle flertal i Folketinget. En løsgænger, jeg er ret stolt af det, for sammen med ja. Ove Fransen fra SF, ja. Ja. Og Venstre og Konservative og Enhedslisten, for at få en dagsorden igennem, som pålagde regeringen at udarbejde altså, et papir, der præciserede, hvor grænserne går. Og det papir har jeg her.
Mm-hmm.
Embedsmændene ringede over til mig den 28. juni 2001. Nu er papiret kommet, Frank. Og her er det. Og det siger, der var 3 kodex dengang. Det siger, at der er sandhedspligt, det skal være fagligt og partipolitisk neutralitet.
Og jeg synes stadigvæk, etteren er god.
Altså, ja, ja.
Er det ikke...
Nå, men hør det her. Jamen,
ligger i princippet, det er fint.
Nu skal jeg ikke læse op fra det, men jeg kunne
godt. Men det
godt.
Må du gerne.
Men jeg kan det også i kortere version. Sandhedspligt betyder ikke bare, at man skal ikke må sige noget, der er forkert. Man må ikke fortie relevante kendsgerninger.
Mm-hmm.
Det skal ikke give et forkert billede.
Mm.
Og her er det præciseret, og når embedsmanden ringede over for Justitsministeriets lovkontor, eller hvor det var, og jeg var stadigvæk i Folketinget, for jeg var sådan en, der ikke kunne lade være med at være der, det var sommerferie. Så var meget interesseret i, at jeg fik fat i det, sådan at det kunne bruges, og det kom ud i det politiske system. De var glade for det, embedsmændene, at det blev præciseret. Og så siger jeg, hvad der sket? Har man glemt det papir? Og så siger jeg også, skurkene er ikke hverken Venstre eller andre politikere. Politikere er politikere, og de presser citronen så meget, den kan, og citronen her er embedsmændene. Og der skal embedsmændene, selvom der ikke er udskrevet valg, så ved vi, det kommer senest den 17. juni, eller 18.
17. juni.
Så det er meget tæt på. Der skal embedsmændene, og det vil sige departementschefen, slå hælen i og sige, det gør vi ikke. Hvad tror departementschefen? Hvad hedder departementschefen i Finansministeriet? For nu vil jeg gerne tale direkte til ham.
Der fanger du mig lige...
Hvad i alverden tror
men
du...
Men han er til at finde.
Hvad tror du, du får din fede løn for? Er det for at rende rundt med en sovsekande på hovedet og se fornem ud? Det er for at sætte hælene i, når politikerne prøver at gå for langt. Og du kan ikke forvente, at embedsmænd på lavere niveau skal... De kan godt blive presset af en stærk minister. Vi har set det med Tajmilsagen tilbage i den. Nien Hansen var jo en meget stærk minister, og de blev, og han kørte med dem. Departementscheferne skal sætte hælen i. De har et ansvar, og det er dem, der er banditterne her.
Okay. Han hedder Martin Præstgaard.
Ja, skab dig, Martin.
Godt. Niels Hallmann.
Jamen, det var jo da en... Jeg vil ikke engang sige, at det var en belæring. Det var
således
en
læst og påskrevet.
Det var folkeoplysning.
Det var folkeoplysning,
Troels Lund Poulsen. Her fik du folkeoplysning. Men, jeg synes, det var meget, meget spændende.
Men er du enig? Politikerne må teste på citronen, så meget de vil?
Jeg er faktisk enig i, at selvfølgelig skulle embedsværket have levet op til deres ansvar. Det er det ene. Og det er godt, at Djøf og sådan noget nu tager affære, for jeg tror ikke, det kommer til at gentage sig det her. Men omvendt er der også noget, der hedder, at Venstre vil gerne i Folketinget at vinde valget på en vis anstændighed. Og når de så hele tiden fifler og går op til grænsen og overfortolker og ikke rigtig følger ånden i det, der er lagt op, og hele tiden fremstår, som en kendt filosof sagde det, som de her køer, der står på den tyndeste is, murer jo højst, ikke sandt?
Mm-hmm.
Og det har vi jo set. Når man så murer så højt, at man skræmmer vælgerne væk, så har man altså ikke gjort set fra venstre side en god figur. Og det er det, jeg prøver sådan hele tiden at komme tilbage til, at hvis vi nu tager udgangspunkt i, at Venstre og den borgerlige regering gerne vil genvinde magten, så er der jo ikke en kinamand, borgerlig vælger, der måtte stå og være lidt i syv om, hvor skal jeg stemme, som vil sige, når man ser de der tre menneskers optræden, så siger hurra, nu går jeg derover og stemmer på Venstre. Når hun står der med sit smør, det er der rigtig mange anstændige borgere, der vil sige, ej, så er det nok alligevel mere sikkert og trygt at stemme på Socialdemokraterne. Og dermed opnår man det modsatte. Men man går ikke over, så kan det godt være, at nogen vil sige, nå, men så går jeg derover og stemmer på Nye Borgerlige, eller jeg stemmer på Dansk Folkeparti, fordi hun står der med sine synspunkter fra et rimeligt anstændigt parti Venstre. Altså det er det, jeg synes, hun tager sit parti til gissel, og dermed bliver de stadigvæk mindre, og det, de kommer til at tabe igen.
Men Niels Hallmann og sådan set også Per og Frank, må jeg spørge jer om, fordi man kunne også få den tanke, du siger også selv, Niels Hallmann Olsen, at Ulla Tørnæs står og ser en lille smule betuttet. Og
beklemt.
Jamen det tænkte jeg også, men nu kan vi ikke læse hendes tanker, men man kunne da få den tanke.
Ja.
Men altså... Man kunne også godt få den tanke, at de her tre ministre, de har sat sig sammen, og der er blevet snakket med nogle spindoktorer, og Lars Løkke, som jo bakkede op omkring det her, sagde, men det er folkeoplysning, og det er sgu vigtigt, det her, og de tal, de holder jo vand, beregning osv. At man simpelthen hos Venstre har tænkt, vi er altså en lille smule på hælen i forhold til det her. Vi har masser af lortesager, undskyld med franske, der er alt det her med partistøtte osv., det vælter ind. Der har været intern kritik, er det jo kommet frem. Claus Richter. Partisekretæren i Venstre har også været ude og skælde ud internt og sige, det går ikke med de her åndssvage sager. Man skal have flyttet fokus.
Ja.
Og så siger man, ved I hvad, vi kan godt tåle at stille os op og holde et bizart pressemøde og se mærkeligt ud, fordi vi ved, at hvis vi kan få det på dagsordenen, hvis vi kan få folk til at snakke om indvandring igen, hvis vi kan skabe lidt frygt, så glemmer folk, at vi stod og så lidt foråret ud, fordi der er lang tid til valget. det har de fleste sikkert glemt i dag. Altså, så stærkt går det jo. Alle snakker om Rasmus Paludan nu, ikke? Så nu har man jo fået en foræring, fordi nu er der pludselig indvandrere på tallerkenen igen. Det er jo sådan en foræring. Men det havde man måske et lønsomt håb om, at der ville, man kunne da være heldig, hvis der skete et eller andet, og nogen tidede sig åndssvagt, og det har de jo for vane at gøre en gang imellem. Altså, er det ikke, kunne det ikke godt være taktikken, Niels?
Jo, det tror jeg. Jeg tror faktisk, det er meget godt. Det er formanden skulle komme herover og sidde.
Jamen, ja,
fordi jeg synes, det var hvis vi skulle stemme om det der, så tror jeg, vi ville stemme for. Jeg synes, det er en god analyse, formanden kommer med der, fordi det er da det, der har været mening med det. Mit synspunkt er så bare, at man gør både det borgerlige Danmark og Venstre en bjørntjeneste. Folk, de går ikke ind og stemmer på Venstre på grund af det der... Man går også ind på en eller anden måde og prøver at se, om man kan konkurrere lidt med Dansk Folkeparti. Og det snedige, det er jo ved at undergrave intentionerne hos Socialdemokraterne, så får man jo skabt en bølge eller en fornemmelse af, at det Dansk Folkeparti har skibet sig ud i med at smiske med Socialdemokratiet, det er alligevel ikke helt holdbart. Mm. Altså, der er også lige en lille sidekniv i ryggen på Dansk Folkeparti her. Så jeg tror, de har alle de der ting som grundlag for, at de nu boostede sig op. Men jeg tror altså, at de kom uheldigt afsted med det. Det kunne godt være, at de var kommet lidt klogere afsted med det, hvis ikke de var gået til kanten, hvis ikke de havde misbrugt embedsmændene. De prøvede at undgå kritik ved at holde det i Venstres gruppeværelse, men jeg synes, det faldt meget til jorden, og jeg er bange for, at Socialdemokratiet, de kan sidde og frydes over det her. Det tror jeg.
Med hensyn til det her med Venstres misbrug af embedsmændene, der synes jeg sådan set, at DJØF-fagforeningen der kom med sådan set et udmærket forslag om, at man skulle den der periode, når et valg er udskrevet, så må man ikke misbruge embedsmændene. Det er jo det er en regel, den vi sikkert leve op til. Så kom de jo med et forslag, der sagde, at når det trækkes ud med udskrivning af det her valg der, så har man jo en sidste dato, i det her tilfælde at den 17. juni er sidste dato, så måtte man have en regel om, at 3 måneder før den dato, må man ikke misbruge embedsmændene.
Præcis. De vil lave en såkaldt karensperiode, som er de der 3 måneder.
Og hvis den havde været gældende nu, så kunne Venstre jo ikke have lavet det nummer, som de har lavet.
Og lad os bare lige for at få den, Frank, så skulle du nok få lov, bare lige for at få helt styr på, hvad det er, Jeff vil. Fordi det er jo ikke sådan, at ministeriet så ikke må benytte sig af embedsværket. Det handler om, at i den periode, der må embedsmændene ikke kunne beordres til at regne på oppositionens politik. De må gerne regne på, hvis finansministeren siger et eller andet, eller regeringen siger et eller andet, men regeringen kan ikke sige, at vi vil gerne have, at I regner på de andres politik, så vi kan udstille den. Det er det, man vil tage ud af ligningen.
Og det kunne være en udmærket regel.
Ja.
Ja.
Frank Dahlgaard, hvad synes du til
det? Man må ikke på noget tidspunkt misbruge embedsmændene. Selvfølgelig må man ikke det. Og det er igen den øverste embedsmand i de forskellige ministerier, det vil sige departementschefen, der skal træde i karakter der. Virkelig. Han og hun skal have ryggrad til det.
Og men må jeg spørge en gang, Frank, hvis nu...
Der, hvor politikerne begynder at blive desperate, det er jo netop op mod et valg, og derfor er jeg jo enig i, at jeg synes, DJØF, altså Dansk Jurist- og Økonomforbunds forslag om 3 måneder før, at valgperioden udløber, der kan man ikke... Altså, der må man... endnu mere. Man må ikke misbruge embedsmænd på noget tidspunkt, men for eksempel ikke begynde at regne på oppositionen.
Præcis, det er sådan en meget klar regel.
Og det er en god ting, når departementcheferne er sådan nogle vatnisser, som de er. En god ting. Fordi Niels Allmanns analyse, og også den høje formands, Huxis analyse, mener jeg er fuldstændig rigtig. Alle partier vil gerne vinde valget, og de er helt vilde for at sætte forskellige ting på dagsordenen. Og jeg mener bare, at det er lykkedes for Venstre at få sat endnu mere udlændingsspørgsmålet på dagsordenen. Og jeg tror, det vi snakker om her, og den måde, det skete på, det er sådan noget som 50.000 kant politikere og jurister og tidligere folketingsmedlemmer går meget op i, men ikke den almindelige befolkning. Så jeg tror, at deres taktik er lykkedes. Mm-hmm. Men som Niels Allmann siger, der er jo andre partier end Venstre. Når det drejer sig om udlænding, der er Dansk Folkeparti, og der er hende Pernille Nye Borgerlige, som er vel den hårdeste hardliner på det område, så kan hun få et kæmpe godt valg. Det er stadigvæk blå blok, men det er jo ikke Venstre. Mm.
Men Frank, jeg kunne bare lige tænke mig lige at få rundet det der af med de der embedsmænd, fordi det er jo sådan set ret vigtigt i den her sag. Hvordan forestiller du dig? Og i virkeligheden, når de har det stykke papir, som du har været så fremsynet, både at tage med, men også for 18 år siden, få lavet, altså der er regler for det her. Hvorfor er det, at det er jo tre departementschefer, de kunne jo bare have sat sig sammen og sagt, prøv at høre, altså vi mener i de tre partier her, det er Udviklingsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Integration og Udlændingeministeriet, sætter sig sammen, og sådan set også Finansministeriet, som har stået for tallene, det er fire ret tunge ministerier, som kunne have sagt, det her, det dur ikke. Altså, nu må I simpelthen lige tage sammen, der er regler på det her område, og det er jo ikke noget, man behøver at gå i aviserne med. Det skal man jo bare meddele regeringen, meddele Venstre og sige, det, altså, det her, det dur ikke. Hvorfor gør man ikke det? Føler man sig ikke engang på sikker nok grund med det stykke papir, som du har fået lavet til dem?
Jamen, det er da et godt, det er da et rigtig godt spørgsmål.
Tak skal du have, og men det vi skal have svaret
videre, det stiller vi videre til de der slappe vatnisser, som kalder sig departementschefer, for de er ikke deres opgave voksen. Og det er i takt med, at valgperioden udløber, bliver forskellige politikere mere og mere desperate, når de ser, at meningsmålingerne går tilbage. Og så bliver der virkelig behov for de tredje karakterer. Og det gør de ikke. Så Sorte Per ligger hos departementcheferne. Der er ikke noget galt med politikere, der prøver at få deres synspunkter igennem og prøver at presse nogle embedsmænd til at lave noget. Det er embedsmændene, der skal stå fast.
Okay. Fra Sorte Per, vi spørger lige Røde Per, hvad han synes om det. Er det for slapt af embedsværket, det her? Burde de have sat fod ned og sagt, det kan vi ikke?
Man kunne også godt vente mod de politikere og altså ministre i det her tilfælde og sige, at de burde jo have format nok til ikke at gå ind i sådan noget på de der præmisser.
Men Per, både du og jeg ved, at format, det er ikke noget, der er på hylderne lige pt.
Nej, det er det ikke. Altså, det er klart, at departementcheferne må jeg nok give Frank ret i, at departementcheferne burde givet have reageret på en sag som den her. Specielt når det er tre ministre, der går ud, så kunne i hvert fald en af dem rejse flaget, ikke? Eller de kunne tale sammen og så få det der ordnet. Ikke?
Jamen, jeg mener faktisk, der er politik, dagsaktuel politik i den her samtale. Fordi hvis nu Per, Røde Per, min kollega her, tager det her dokument og tager en lille kopi af vores udsendelse og sender over til Sass Larsens departement for skarpe sager, så kan det her gå hen og få en mægtig indflydelse i den kommende uges tid i forhold til, hvis Socialdemokraterne i hvert fald var lidt vågne, at gå i flæsket på regeringen på baggrund af det her dokument. Det her dokument er stærkt nok til at skabe en storm mod de tre ministre. Det er mit indtryk. Men nu kan vi se, om Røde Per er gået på påskeferie, eller der trods alt er lidt tilbage i den gamle kampbørn.
Eller så kender
fordi
jeg en,
det mener jeg virkelig.
Så kender jeg en, der elsker at være inde på Christiansborg, og han hedder Frank Dahlgaard. Det, ja. Og så langt er der ikke til
altså, søs. Også... Hvis jeg skal hedde Røde Per, så skal han hedde Sorte Frank.
Så, men skal I høre øgenavnet, den holder... Jeg ved, hvad jeg selv startede det, men mørkeblå. Nu styrker
jeg det. Der er jo også nyhedsjournalister her i huset, der kunne finde på at lytte med.
Jamen ved I hvad, vi lader bare dokumentet... Frank, må vi lade dokumentet ligge? Har du en kopi, eller skal
nej,
vi
nej, men I må tage en kopi. Men det er et dokument, der kommer fra Justitsministeriets lovafdeling, og dateret 28. juni 2001.
Ved du hvad, jeg forestiller mig? Jeg tager et billede af dokumentet, og så får vi nogen til at få fat i en kopi af det. Det kan sådan. Man jo. Det er jo aktindsigt på allerhøjeste tid.
Spændende dokument.
Ja, det er et spændende dokument. Men er det reelt, Niels Alman Olsen? Er det, kan det lade sig gøre, at det djøfferne siger her? Fordi enhver vil jo sige, jamen, reglerne er jo i princippet klare. Det er, hvornår valgkampen og det ene og det andet. Vil der være tilslutning til den her karensperiode på 3 måneder? Fordi nu sidder vi jo som om, at Socialdemokraterne er meget, meget heldige. De har også holdt nogle pressemøder, mens de har haft regeringen, hvor man tænker, det er ikke tung substans.
Nej, vi gør os normalt ikke bedre, end vi er.
Det sker aldrig i slutterstid, naturligvis, det ved vi. Men, så derfor springer vi ind.
Det er klart,
elegant
det siger sig selv. Men vil man kunne finde flertal for det, djøfferne siger
her? Godt. Altså, det, der er sjovt her, det er, at det er det igen sådan en, for søren, det er der ingen, der rigtig har forudset, at en statsminister ville trække den til sidste minut, for at være der nærmest til møderne, efter han er afgået. Altså, det her, det er helt ude i hampen, at vi om 8 uger har valg, og ingen kender datoen.
Men det er jo ikke, det er jo reglerne.
Nej, men...
Det er hans prærogativ for at
bruge. Jeg tror, det er mange, det er mange år siden, mange generationer siden. Der er ikke nogen af de nuværende embedsmænd, der kunne forestille sig, at man kom så tæt op på et valg. Nej, det er der ikke.
Hvorfor skulle han udskrive valg, når han taber? Så de prøver jo at hive en kanin op af hatten. Nu prøver de med det der. Det kan da godt være, det hjælper.
Jamen, der er en ting, men det kommer vi sikkert ind på, det der med EU og sådan noget.
Det var troligt, det var troligt.
Fordi der ligger et argument der. Ja.
Vi får nok ikke valg før den 16. juni.
Nej,
vi får valg den 26. maj.
Der holder jeg med dig, Frank, men nu må vi se. Ved I hvad? Vi skal til at have lidt nyheder lige om lidt, og på den anden side af det, så skal vi snakke om noget helt andet, nemlig klimaet, og så skal vi til det der valg. Vi skal finde ud af, om EU skal blandes ind i det. Så vil jeg bare lige knytte en lille kommentar. Der er en lytter, der hedder Christian, som skriver ind, at ser det gode gamle embedsværk. Vi mangler sådan et program. Der kan jeg så sige, at vi for et par år tilbage, måske tre endda, forsøgte at lave en to timers snak med tre tidligere departementschefer. Og der må jeg bare sige, det var en samtale med tre østers, der ikke havde lyst til at tale om ret meget. Så den idé kan jeg ikke anbefale. Fordi
jeg har set, der har været en idé om
de er lukket.
Hus siger det gode gamle amtsråd.
Du er selvskrevet, Per. Nå, vi tager lige nogle nyheder og kommer tilbage.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her i det gode gamle folketing, hvor snakken går lystigt. Og jeg kan da sige, at vi har været ude og fotokopiere Franks dokument, og det vil nu blive overbragt til rette vedkommende. Brian Weikart, det er dig, vi taler om. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Og så tager vi den derfra, Frank.
Yes.
Godt. Se. Nogle andre tal, vi skal tale om nu, det er det klimatal. Og det er jo selvfølgelig et vidt begreb, fordi det er alle mulige tal i alle mulige retninger. Men det handler om, det er, at vi flere gange har siddet i det her gode gamle folketing med gode gamle medlemmer og diskuteret, at vi på en eller anden måde, og særligt også med dig, Niels, vi har jo siddet flere gange med de gode gamle grønne konservative, ikke?
Jo.
Som man jo kan savne
jo.
I den her regering. Men altså nu nu har vi en regering, hvor Lars Christian Lilleholt er klimaminister, og jeg betvivler ikke, at han vil det godt, men nogle gange kan jeg betvivle hans vilje til tempo og hans tilgang til tingene. Og så har vi brugt en del tid på både Klimarådet, hvor han, vi må ikke sige fyret, men i hvert fald ikke genansatte Peter Birk Sørensen, fordi han var lige lovligt kritisk, og Lilleholt kaldte hans tal for volapyk, og han sagde, at ifølge Lilleholts egen plan, så holder tallene, og så bliver det skide godt, og det er det rette tempo, og det kører simpelthen drønende godt. Nu er der så kommet regeringens egen basisfremskrivning. Det er simpelthen bare altså basistal, der ligesom fremskriver fra, nu har vi lagt en politik, og nu prøver vi at fremskrive på de tal, som vi selv har nedfældet her. Og det ser ikke særlig godt ud. Det går rigtig skidt. Det går simpelthen alt for langsomt. Den samlede udledning af drivhusgas CO2 skulle have været på 46 millioner tons, men den er på lige knap 52 millioner tons. Det går, der sker ikke rigtig noget. Vi udleder stadigvæk for meget, og tallene holder ikke. Og kloge hoveder har sat sig ned og regnet på det og sagt, at hvis man ligesom skal indhente det her, så skal tempoet syvdobles i 2020'erne, hvis vi skal hente de her tal. Altså, det går fuldstændig i den forkerte retning. Og Lilleholts svar til det er, at han kan godt se, uha, det er ikke tilfredsstillende tal, men han siger så, nu parafraserer jeg, men han siger stort set, spørg mig igen i 2050. Fordi han siger, at vi er nødt til at se på den lange bane. Og nu spørger jeg så bare lige jer, fordi det er den valgkamp, vi skal snakke om. Og vi kan jo diskutere de her tal og så videre, til vi falder i søvn, og så starte forfra i morgen. Men handler det også en lille smule om, at de politikere, som har sagt, at det her valg, det kommer til at handle om klima, de nu har sluppet tøjlerne en lille smule, fordi det bliver også komplekst med alle mulige tal og CO2 og vindmøller og det ene og det andet, Niels Allemann Olsen. Så nu er man så lidt, jamen, prøv at høre her, vi kommer ikke til at tale rigtigt om klima før på den anden side af valget. Altså, vi hejser et grønt flag og siger, ja, vi støtter da det grønne, men altså, har I set alle de udlændinge?
Ja, men det er jo præcis det, at den borgerlige regering har jo svigtet på mange måder miljøsagen, og også tidligere tiders miljøforkæmper, og vi var en kreds, der virkelig arbejdede hårdt med det her, også i Venstre. Nu er der ikke noget, man prøver at præsentere Venstre, som om de aldrig nogensinde interesserer sig for miljøet, fordi det har de. Der har været en bestemt fløj, Hanne Severinsen og rigtig mange andre i Venstre var med på den kamp, og vi fik sat mange ting i gang, og vi fik lavet vandmiljøplaner og forsuringslov, og vi fik lavet det ene efter det andet initiativ. Og nu står man så her, hvor man har en minister, som... det bedste ved det, man kan sige om ministeren lige nu, det er, at han går ud og indrømmer på forkant, at det her, det er ikke godt. Altså, normalt hører man en masse dødssyge bortforklaringer om, at jamen, her indrømmer han med det samme, tilstår med det samme, det her, det er ikke godt. Og han mangler, var der over 5 millioner tons i udlænding, der skal på plads. Det, der er problemet også for ministeren, hvis han nu sådan skulle tages alvorligt, regeringen skulle tages alvorligt på det her område, det ville jo være, at man sagde, at vi har en palette af muligheder, vi nu trækker frem, som så viser sig, at vi måske skulle have brugt noget tidligere. Det gør han jo ikke, fordi han taler jo stadigvæk, at han sagde jo dengang, hvis vi nu skal gå videre, jamen så kan vi lige så godt skyde køerne. Det var sådan et populistisk...
Det, faktisk, det sagde han.
Det var lige før, at Troelsgaard Poulsen var ved at få konkurrence der. Ja. Ikke? Det var tæt på. De to herrer, det var lige flot. Og når man kommer med sådan noget nedladende ævl, så begynder man jo at så tvivl om sit eget ståsted. Og derfor får de en masse øretæver i regeringen på den manglende klimapolitik, de lægger for dagen. Jeg synes også, hele temaet med elbiler, prøv at se en masse andre lande omkring os, Norge og andre steder, der brager det med elbilerne frem. Her taler man om, at vi skal alle sammen køre elbiler, men man gør ikke noget for det. Her kunne man jo virkelig have sat ind, og man kunne have vundet danskernes hjerter. Det er en folkesag, det her. Og jeg tror stadigvæk, det er en folkesag. Og jeg tror, at vi vil se, at her vil Socialdemokraterne også rykke frem, og de vil være flankeret af Enhedslisten og Alternativet og SF. SF har allerede kørt kanonerne i stilling, kan man se i medierne. Altså, her kommer der... Jeg tror ikke, det lykkes at få... Jeg tror nok, det skal lykkes at få, set med Venstres øjne, en mægtig masse snak om kriminelle udlændinge, men det kommer ikke til at spærre for, at klimasagen og hele dagsordenen omkring klimasagen er sat i gang. Jeg er ked af, at det ikke er det konservative Folkeparti, der ligger øverst på listen. Jeg havde håbet, de var helt anderledes konstruktive og progressive på det her område, men de har helt glemt alle vi forgangne, der virkelig kæmpede for den her sag. Der er ikke noget, der er mere konservativt, end at kæmpe for et godt miljø og kæmpe for et ordentligt klima. Altså, at forandre for at bevare var jo tit vores, eller var jo vores gamle hovedsætning. Så jeg synes, at det her, det er noget skidt, og jeg synes også, at det her, jeg tror ret sikkert, at det vil blive taget virkelig voldsomt op af oppositionen, den nuværende opposition, og regeringen kommer til at lave nogle hårde indgreb over for landbruget, den nye regering. Så det kommer til at ske, den der syvdobling, bare for at komme med, er jo rystende meget. Altså, det er jo rigtig, rigtig store tiltag og indgreb. Så det er jo ikke noget, man senere kommer og takker Venstre for, at de ikke havde rettidig omhu, fordi det kommer nu som en boomerang imod dem senere. Og det kan også komme til at gå endnu mere unødigt ondt på landmænd og industri og andre steder, end det egentlig skulle have gjort.
Mm-hmm. Per Kålund, nu siger det til Alman Olsen, at man vil se en rød regering gå hårdere til stålet på miljøet. Og det, man har også lavet kampagner og det ene og det andet, og Danmark ser tilbage som grøn stormagt. Ja. Kan vi stole på det? Nu taler vi om man kan stole på udlændingepolitikken.
Det må vi jo håbe, at vi kan blive stormagt på det område, det ved jeg så ikke. Men,
kan du mærke altså, magtens tyngde? Magtens tyngde.
Nå, men det er det, jeg mener. I virkeligheden, altså, fordi... Lilleholdt er jo knækket her, altså der, så er der nogle tal, og så er det sådan lidt, vi er sgu for tæt på en valgkamp, der kommer ikke til at ske noget. Nej,
men det, altså, problemet er jo, at altså, hvem går ikke ind for et godt og et rigtigt klima? Det gør de jo alle sammen, ikke? Så vi skal have et godt klima og så videre. Ikke? Og så kommer der en masse tal og grafer og eksperter og så videre ind og fortæller op og ned med procenter og tons og jeg ved ikke hvad alt sammen. Ikke? Men det gør det vanskeligt forståeligt. Altså, i min optik, så burde man... Tag den sag så alvorligt, at man burde satse på et nationalt kompromis blandt de førende partier her i landet om at simpelthen at få en løsning og en fremtid på det. For jeg kan godt se mange af problemstillingerne, det er svært at finde løsninger. Ikke? Altså, det koster jo nok penge, det her. Ikke? Det er jo også derfor, vi ikke har samme elbiler, som, eller lige så mange som relativt som i Norge. Så det kommer til at koste penge, det her, og jeg tror meget langt er befolkningen og vælgerne givet villige til at ofre på det, men der er også tale om flyskat. Svenskerne har en eller anden ordning der med alt muligt CO2 historie der, så jeg synes, at man skulle virkelig nedsætte et eller andet stort og lave et nationalt kompromis på det her, mm-hmm. så vi blev førende og kom i gang.
Men det er der, det vil jeg godt æde min gamle formandshat på, ikke nogen, der foreslår inden valget er overstået.
Og måske alternativt, fordi de unge gider ikke finde sig af det her. Det synes jeg lige vil sige.
Det siger du så, men der kan vi så sige, at alternativet har deres egen problemer at slås med.
Det har de
der
med. Jo.
Det ser heller ikke for godt ud. Men Frank Dalgaard, ville det ikke være klædeligt, hvis valgkampen kom til at handle meget mere om klimaet og et nationalt kompromis?
Det kommer den også til, at der kommer en masse varm luft ud fra politikerne, fordi det er blevet en folkesag, og det synes jeg heldigvis. Men her mangler folkeoplysning. For folk tror, at hvis de spiser en eller to røde bøffer mindre, så er den klaret. Og nu skal vi køre i elbiler. Hallo! Det er så miljøbelastende at lave disse store...
Batterier.
Nej, ikke valgregler, men...
Batterier.
Ja, batterier, rigtigt.
Ja.
Og bagefter...
Valgreglerne, det går lige.
Ja, og det, når man skal se på det miljøpæne ved disse elbiler, så skal jo produktionen af bilen, inklusive batterierne, tages med. Og hvordan man afskaffer... kommer af med batterierne mm-hmm. bagefter, og så er det slet ikke sikkert, det er nogen god idé. Og den el, som disse elbiler kører på, den kan jo komme fra kulkraftfyrede elværker. Så det er et stort narværk, det hele.
Det kan også komme fra sol og vind.
Over hele klimapolitikken står i min optik et ord, hykleri og manglende. Altså, hvis man laver det nationale kompromis, som Røde Per her, Per Kålund, kom med. Hvor meget vil det så udskyde katastrofen med? Er det en fjerdedel af et sekund, eller er det et halvt sekund? Altså, det er jo da ligegyldigt, hvad Danmark laver. Det afgørende er, hvad de store lande laver. Kina, Indien, Pakistan, Indonesien, USA. Det er dem, der...
Men må jeg lige ind og sige noget her. Det har du fuldstændig ret i det sidste. Men hvor er planerne for det? Hvor er planerne for at gå til Indien og markere sig op på Indien og gøre en stor indsats for at få inderne i tale? Bare det, et andet demokrati. Vi kunne gøre så forfærdeligt meget i Danmark med miljøordninger, miljøtilførsel og ting og sager. Vi læfler og modtager pandaer og diktatorernes kæledyr og alt det, der foregår der. Vi kunne virkelig gøre så meget fra dansk side med at lave en indsats over for inderne, så de derover kunne bringe 1000 gange mere, end vi kunne have. Så det er meget enig i det synspunkt. Ja. Men hvor er indsatsen for det? Den er fraværende. Danmark er fløjtende, hamrende, lige glad med Indien. Man læfler rundt efter kineserne og lammehale til diktaturet, og man er overhovedet ikke interesseret i Indien. Så derfor, det du siger er faktisk rigtigt, at vi kunne gøre så meget mere for vores penge, men vi gør intet. Altså, ikke bare, vi gør lidt, vi gør intet.
Ja, vi snakker pænt om det, ikke?
Jo, men det er meget, meget lidt.
Ja, og det er så det hele.
Men Frank, politik handler jo også om at udstikke en kurs, have nogle idealer, have nogle visioner. Ja. Er der intet i, at Danmark, som på den størrelse, som vi nu har, kan agere som foregangsland? Jo. Det har vi jo været tidligere, lige og vi præcis, kan lige vise det en vej, ikke?
Og det er jo også det, at Per Kålund alligevel... Nu fik jeg trådt lidt på dig. Jeg tager foden lidt tilbage igen, men kun lidt. Fordi ved at vise et godt forbillede, og tyskerne er jo godt på vej, miljøsagen i Tyskland er jo, hvis de kommer over på vedvarende energi, hvis det virkelig lykkes for Tyskland, 80 millioner mennesker, så
er det.
Og der kan vi jo måske være foregangsland for, det ved jeg ikke. Danmark og Tyskland,
det kan vi jo virkelig vil for.
Ja, så spiller det alligevel en rolle, men problemet er jo, Niels Alman Aasen, at vi har ikke brug for demokratier i verden. Vi har brug for én diktator, som har i hele verden, han kan sidde i FN, og styre det hele. Og fordi der skal så grove tiltag til, at det kan man ikke få igennem i demokrati. Og vi skal holde op med at flyve. Vi skal producere maden tæt på der, hvor vi bor. Vi skal altså ned i levestandard. Vi skal ned til de gode gamle dage, for de var bæredygtige. Og den måde, man lever på i dag, og som vi lever på i vores del af verden, Nordeuropa og det meste af Nordamerika, er absolut ikke bæredygtigt. Overhovedet.
Men Frank, er der ikke et eller andet?
Og vi vil jo ikke, og det går jo ikke ud over os, for vi er jo døde på et eller andet tidspunkt om 20-30 år, og vores børn, og måske også børnebørn, kan også lige klare den. Så vi snakker om nogle ufødte generationer, vi skal redde, og hvem gider det? Det gider alle, når man spørger
okay, godt.
Dem.
Jo, når man spørger dem. Dansk erhvervsliv gider det, hvis de kan tjene nogle penge på det.
Ja.
Og det er derfor, vi skal lave nogle løsninger,
rigtig,
så dansk erhvervsliv opper sig og kommer ud over de almindelige små markeder, nabomarkederne, kommer ud og gør en indsats for at hjælpe. Og det gør dansk erhvervsliv ikke, medmindre staten går foran. Jeg synes, jeg har set det så mange gange. Hvis ikke staten er der med nogle kroner og øre, så går man ikke ind i nye markeder.
Vestas og vindmøller, der er vi jo ret langt fremme på banen.
Jo, men ikke i Indien.
Nej, men det kommer nu. Jeg tror, du undervurderer, at Indien er alligevel så stort et marked. Eller det bliver det.
Ja.
Og Danmark, at det bliver interessant.
Jo, men det er jo ikke noget. Her kunne Danmark, det er bare for at sige, hvad vores indsats er. Vi taler om, vi kan ikke gøre det ligegyldigt, vi gør, så gør vi ingenting. Jo, vi kan gøre rigtig meget. Men vi skal gøre det målrettet imod blandt andet de lande, som har brug for vores teknologi, og dermed hjælper vi det store mål. Og det er det, jeg appellerer til, at man ikke kun laller rundt efter, hvad kineserne vil eller ikke vil.
Jo, men man kan ikke. Altså, hvis politikerne går ud, dem der har forstand på det, og virkelig siger, hvad der skal til, for at udviklingen bliver bæredygtig, så melder folk fra. Nu kan de pludselig ikke komme ud og flyve. Nu skal de gå, nu skal de cykle. Og så videre.
Men det er fordi, du tager et ekstremt synspunkt. I dag er der ikke en businessplan nogen steder, der bliver lavet, uden der er et afsnit om bæredygtighed. Altså, det gennemsyrer alle investeringer, alle kapitalenheder, der giver penge til erhvervsfolk, der skal det være bæredygtigt.
Hyggeligt gennemsyrer
det. Nej, men det er ikke ud på det der overdrevne plan. Det er, hvordan gør vi det her bedst muligt? Hvordan sikrer vi transport af det her med den bedst mulige energiform? Hvordan gør vi det ene og det andet tredje? Så der sker en masse, men der sker ikke noget i forhold til, hvor Danmark kunne gøre en kæmpe forskel, hvor vi allerede tidligere har gjort forskelle, nemlig i forhold til udlandet. Nu vil jeg ikke kun nævne Indien, der kan være andre steder, men vi kan virkelig gøre noget her.
Okay.
Ja, altså, vi er et lille land, og derfor skal vi alligevel gøre noget. Jeg tror ikke, vi skal ligge under for, at vi er et lille land. Derfor bør vi gøre noget alligevel. Men jeg synes, altså alle de rigtige ting, der siges, altså når man kommer op til realiteterne, så kommer problemerne jo også. For noget, som som ville batte, for eksempel hvis Danmark stoppede indvindingen af olie, var der en klimaekspert, der sagde forleden i en radioudsendelse, stop indvindelsen af olie i Nordsøen. Det vil være et væsentligt skridt i klimakampen, men det vil Søren Dansmer også komme til at koste det danske samfund nogle penge, ikke? Og yderligere, så kan man sige, hvis man virkelig gjorde noget i forhold til landbruget med udledning der og så videre, så vil det også ramme økonomien her i landet. Så derfor tror jeg, at problemstillingen er, at vi kan sige de rigtige meninger, og når det så kommer til realiteterne og de store ting, så er der økonomi og penge i det.
Men er problemet ikke i virkeligheden, at danske politikere og PT har en tendens til at tænke det på den der måde, at man skal holde op med at flyve. Landbruget skal have en på puklen. De skal betale for alt det her. Ja. Vi skal ikke udvinde olie. Ja. Og Frank Dahlgaard siger, at vi skal tilbage til de gode gamle dage. Det skal være helt altmodisk. Ja. Vi skal sidde om bålet alle sammen, og så går det nok. Det, man jo mangler, er jo fremsyn. Nogen, der tænker, altså nu, det er et fortærsket udtryk, men der skal vel tænkes lidt ud af boksen. Der skal vel laves en eller anden plan for, hvordan kan vi afsætte endnu flere forskningsmidler, i stedet for at lægge låg på, hvor meget man må uddanne sig osv. Det vil også være visionær, Frank, og det vil det et lille land kan.
Ja, for der, hvor løsningen ligger realistisk, hvis ikke vi skal afskaffe demokratierne og have en diktator, der styrer det, så det bliver...
Og det får vi næppe igennem, nu
Nej,
det tror jeg.
Det heldigvis ikke. Det er jo, at der kommer en eller anden eller flere teknologiske løsninger.
Mm-hmm.
Sådan, at vi kan få nogle energiformer frem eller bruge det på en eller anden
måde. Men der kan vi vel heller ikke satse på, at der sidder en eller anden i en garage og finder på noget.
Jo, det kan
vi godt. Skal han ikke hjælpes? Skal vi ikke gøde det?
Jo, selvfølgelig skal vi det. Men, og her kan et lille land virkelig gøre, fordi opfindelsen eller gennembrud kan jo lige komme i Danmark, som i Nordtyskland eller i USA.
Med stor sandsynlighed. Mm-hmm.
Så, og er vi ikke langt fremme på banen der, på det område?
Jo, men vi kan altid komme længere.
Ja. Men jeg synes, Niels Almand, du er lidt for negativ, fordi lige på det område gør dansk erhvervsliv... Der skal være penge i det, ja. Men gør dansk erhvervsliv, og der skal måske også være nogle støttekroner og sådan noget i det fra det offentlige. Men er vi ikke ganske godt i gang der? Det er mit indtryk. Men det er den eneste redning.
Ja. Jo, men jeg kan kun huske, at komme tilbage til, da vi i sin tid begyndte at tale om vindmøller. Det første, der skete, det var, at vi lavede det, der hedder Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi. Og det blev lavet med støtte fra en lang række partier, og vi foreslog det, og det var så, at nu skulle man udvikle vindenergi. Hold nu kæft et hyl og et skrig og en jammer fra erhvervslivet. Vi var komplet idioter, vi var fuldstændig vanvittige, vi var klidmostre, vi var christianitter alle sammen, vi kunne lige så godt pakke sammen, og vi kunne ikke, og her skulle sælges noget ost og noget pølse og noget sager, og så kunne vi godt stoppe med det der snak, ikke? Og vi prøvede netop at sige det, du siger i dag, Frank. Hør nu her, kære venner, hvis I erhvervslivet går ind og engagerer jer i den her nye teknologi, så kan Danmark skulle blive førende på det her område. Vestas var dengang ved at gå ned om og hjem. Der var en lille gruppe, der købte Vestas, og det var stort set ingenting. Så skal jeg lige love for, så tog det fart. Og nu er vi helt foran. Og så vi har vist vejen med vindmølleteknologien. Og vi er også fremme med de der tre store vindmølleparker. Det var jo så Socialdemokraterne, der forlangt, det skal være flere parker end én. Så der er gang i bevægelsen derude. Men man må bare erkende, at erhvervslivet gør ikke ret meget uden på de her områder, uden at staten puster dem i nakken med nogle tilskudsordninger. Altså det, og det kan man måske sige, er det ikke lidt småsølle, at erhvervslivet ikke selv kunne tænke sig lidt uden for boksen. Men der er Danmark desværre et land med meget små virksomheder. Vi har ikke de der store, vi har 5-6 store, der kan trække igennem, men ellers er vi jo mange, mange mindre virksomheder. Ja. Men for nogle af de der små virksomheder, kan der jo netop komme masser af gode tanker, men der skal altså være lidt rygstød til det.
Altså Vestas er, hvis mig bekendt, stadigvæk verdens største vindmølle.
Nu er den,
foretagen, ja. Med nogen, der er tæt på, men altså.
Ja.
Så,
men det var noget, der blev skabt i det her rum, vi sidder og taler om nu.
Ja.
Var det ikke Tvindskolen, der startede det?
Jo, det var...
Jeg tror, Amdi var...
Jo, det er helt uhyggeligt at tænke på.
Hør her, venner, vi sætter et punktum her. Jeg sporer en vis optimisme, en lille optimisme, men som formanden, som altid være lidt malurtig bedre, siger, at vi skal nok på den anden side af valget. Det bliver ikke nu, der bliver fremlagt et stort businessplan, Niels. Det er et klart bud. Det her, det er det gode gamle folketing. Du lytter til Radio 24/7. Jeg besøger Frank Dalgaard, Per Kolund og Niels Anmal Olsen. De har alle sammen siddet i det andet folketing, men nu er de heldigvis her hos mig i det gode gamle. Og vi skal snakke lidt om det forestående valg, som altså kommer allersenest 17. juni. Men Frank Dalgaard og jeg, vi har sat vores lille pus penge på 26. maj, samtidig med valg til Europaparlamentet. Og det er den del, jeg godt lige vil vende med jer. Fordi der er stemmer, der siger, jamen vi må ikke blande de to valg sammen, fordi så saver man benene af det europæiske og så videre og så videre. Men kan man adskille de ting fra hinanden? Vil det ikke være meget godt at ligesom sige, men lad os da for fanden få talt EU ind i en valgkamp, fordi Danmark og EU er jo filtret sammen. Vi er et. Altså Danmark er jo EU, og EU er jo også Danmark. Det er jo ikke en eller anden fremmed nation, der er dernede. Vil det ikke være meget sundt, Frank Dalgaard, at få talt lidt EU også? Også i forhold til klimaet, det ene og det andet. Der skal jo tages en masse beslutninger, som er grænseoverskridende og så videre.
Jo, det vil jeg, og især vil det være sundt for en person, der hedder Lars Løkke Rasmussen. Fordi hans strategi er tostrenget, men han satser mest på den sidste.
Nu skal jeg lige høre, er det din plan, der kommer nu? Det er Venstres plan,
ja, det er Venstres plan.
Nu?
Nej, det er Lars Løkkes plan.
Det er Lars Løkkes plan.
Og efter den her udsendelse får han problemer. Fordi han ser jo i øjnene, jeg taber valget. Det bliver Rød Blok, der vinder, og Mette Frederiksen, der bliver statsminister, og så får hun problemer, men jeg taber valget. Hvad så, Lars Løkke, tænker han? Så vil jeg have en fin post nede i EU. Hvordan får jeg det? De store drenge dernede og piger, de har jo været tidligere statsminister, det vil jeg så også være på det tidspunkt. Nu kører jeg et valg, som i høj grad handler om EU, og det bliver så EU-positivt. Og det er Venstre jo også grundlæggende. Det vil skræmme rigtig mange vælgere væk, så Venstres valg bliver ikke særlig godt, fordi der er rigtig mange, også på den borgerlige fløj, som er skeptiske over for EU, der skal bestemme det hele.
Mm-hmm.
Jeg hører til den fløj. Men han satser på, at hvis han har kørt sådan et valg, hvor han er enormt positiv over for EU, og så er vejen åben, for han drøner ned og bliver kommissær eller et eller andet fornemt nede i EU. Det er ikke nødvendigvis i Venstres interesse. Men er han ikke så stærk en mand, og det er mit spørgsmål, hvor jeg har svært ved at svare, at han kan køre med klatten der, og han bestemmer i hvert fald, hvornår valget skal være. Så det bliver udskrevet her i sådan, at det bliver i søndag den 26. maj, og så samtidig. Og så er EU blandet ind i sagen.
Mm-hmm.
Og det er i hans personlige interesse for at få en god post i Bruxelles bagefter.
Så han har simpelthen hængt hele det danske folketingsvalg op på en personlig aftrædelsesordning?
Ja, men man kan jo...
Jo, men så...
Ja, men der er andre ting i det. Altså, ja, så, ja. Samtidig kan jeg sige, Venstre vil ikke fedte med det der med EU. Vi er for, og de kan jo komme med alle deres argumenter. Der er mange gode argumenter. Jeg hører jo ikke til dem. Jeg er skeptisk. Jeg hører ikke til dem, der vil Danmark ud af EU. Jeg hører til det store flertal, der er skeptiske, men vi skal ikke ud af EU. Det er for dumt. Vi skal påvirke det indfra. Så, og der vil være mange gode synspunkter, man kan komme med, som er venstre synspunkter også. Og så kan man bruge anledningen, vi tager alligevel valget, så kan man bruge anledningen til at markere Venstre på det punkt. Det er måske ikke så også.
Men det lyder som om, at i en bedre verden, der skulle vi ikke blande EU-valget ind i et folketingsvalg.
Det var det sidste, jeg troede, der ville ske, men nu tror jeg, at det her vil ske. Fordi han har jo hele tiden håbet på, at han kunne vinde valget, og han kan jo også køre den helt hen til sidst. Men nu er vi så tæt på til sidst. Og skal valget blive den 26. Maj, så skal han jo udskrive det, hvad? I begyndelsen af maj.
Ja, det skal han i princippet, men altså, der er jo ingen regler på området, så han kan jo så, altså, hvis han vil, kan han udskrive den 25. maj. Ja. Men altså, det gør han nok ikke.
Jamen, nej, fordi der er regler. Valgloven siger, at der skal skulle opstilles kandidater osv. Så man kan ikke komme tættere
12 søgnedage eller sådan noget.
Ja,
der er sådan noget. 12 søgnedage.
Ja, det skal overholdes.
Ah, okay, så
han er nødt til at udskrive det senest i begyndelsen af maj måned. Man kan ikke komme under de tre uger.
Ja, for at ramme den 26.
Ja, for at ramme den 26.
Er I sikre? Jeg tror altså godt, man kan komme under de der tre uger, hvis man har lyst.
Ja, så 19 dage eller sådan noget. For der skal være nogle grænser for indlevering af valgløfter og opstilling og sådan nogle ting.
Ja, der er sådan nogle tekniske ting.
Ja, okay, fair nok.
Ja, så det må nok blive... Det tror jeg, det er. Men han er jo indtil for måske ikke så lang tid siden, tænker jeg, tænkt... vi trækker nogle kaniner op af hatten, udlændingepolitik, hvad som helst, og så ser vi, om ikke tallene i meningsmålingen bliver bedre. Men nu tror jeg faktisk, han satser på det, at det bliver et valg, samtidig med Europaparlamentsvalget, og så kommer EU meget i centrum i valgkampen.
Okay. Niels Herman Olsen,
jo.
Hvad siger du?
Men hvis det var sådan, hvis nu antager det, Frank siger her, vi fulgte den linje lidt, så vil den jo ikke holde ret lang tid, fordi så skulle valget jo være efter Europaparlamentsvalget, fordi han har jo magten til at sætte afløseren for Margrethe Vestager ind, så længe han er statsminister.
Ja, og hun er konkurrencekommissær.
Ja, hun er konkurrencekommissær, og der er ikke nogen, der vil pege på hende i øvrigt. Det er så morsomt at se hendes oplæg.
Det er gået rigtig godt, og hun har været meget problem.
Jo, men Socialdemokraterne kunne ikke drømme om det, fordi de føler, at hvis der er nogen, der svigtede Socialdemokraterne, og lod Thorning i stikken, og tårnet og alt det der, og Venstre vil jo ingen på nogen måde indstille ind til noget som helst. Så det er sådan lidt morsomt. Men bortset lige fra det, så har han en chance, hvis han udskriver det efterfølgende. Så vil Franks argumentation holde. Jeg tror, at situationen er en lidt anden. Jeg tror nemlig, at Lars Løkke har tænkt, jeg holder nok det valg der den 26. maj, fordi nu kan enhver jo se, at det der Brexit og det der EU, det er jo i London og England, det er jo fuldstændig til hundene. Og hele det der komik, der har været omkring, det viser jo danskerne, at her er godt at være, og derfor så viser jeg ved at være pro-europæisk, for jeg også tror, han, eller er han jo også grundlæggende, så vil han ligesom spille på, vil han have spillet på, at England var landet i kaos. Nu er der så bare sket det, at den store fede gås er lige fløjet forbi Lars Løkke, fordi de har igen udsat det der arrangement ind til oktober. Det vil sige, den der skræmmeagtige sag, den forsvandt lige ned mellem stolene. Oh. Og så siger Lars Løkke...
Men det siger da stadig sådan rimelig...
Jo, men det andet var mere katastrofagt. Ja, ja. Altså, hvis man har haft et hårdt Brexit...
Hvis de havde været ude her 12. april,
ja, så havde jeg tror, Lars Løkke havde regnet med, det bruger jeg som bagtæppe, og så kan være at se... Stem på det trygge, stem på mig, jeg er den gode, jeg er EU, de blå stjerner og det hele. Men nu drønne den lige forbi og sådan skudt til hjørne, det kan vi godt sige. Skudt lidt til hjørne. Mm. Og så sidder han der nu, Lars Løkke, og fløjter i tv, at we'll meet again, underforstået, at jeg kommer ned med til næste topmøde i juni, så er jeg jo igen statsminister. Mm. Altså jeg tror måske ikke så meget længere på det der med 26. Jeg har været på de herres hold, men jeg tror, han kører den helt op til nu.
Per Kolund, hvad siger du?
Altså, for det første, så har vi tidligere haft både kommunalvalg og folketingsvalg på samme dato. Og der var det tydeligt, at vælgerne kunne skelne mellem folketingsvalg og kommunalvalg. Mm. Og derfor tror jeg, at hvis det falder samme dag, for eksempel, så må det blive den 26. maj, så vil også mange kunne skelne mellem EU-valg og folketingsvalg. Det er jeg ikke så bekymret for. Jeg har hele tiden været tilhænger af, at EU-valget skulle falde på en selvstændig dato, for ligesom at tage det der EU-valg og de problemer og de muligheder, der ligger der. Og jeg er stadigvæk af den opfattelse, at jeg tror, at Lars Løkke vil trække det folketingsvalg længst muligt ud, i håbet om, at der opstår et eller andet, som kan gavne
ham. Hail Mary.
Så jeg tror, at vi er oppe på den afhængige af dato og ugedage og så videre, noget med den 15. 16. juni eller sådan noget lignende, ikke?
Altså, men altså, det siger jeg bare. Per, så skal han jo udskrive midt i valgkampen til Europaparlamentsvalget.
Ja, det tror jeg ikke, vi generer ham. Det tror jeg ikke, vi generer. Og det der
men
med...
vil det genere vælgerne? Vil det ikke blive sådan underligt snublet? Så er vælgerne ude i 6 ugers valgkamp.
Ja, men der...
Og så er man jo simpelthen ved at tage strikken på et tidspunkt og tænke
fra. Men altså, der argumenteres jo også med omkostningerne ved at afholde 2 valg og så videre, og det tror jeg altså ikke, vi generer nogen altså, med omkostninger til et valg. Det,
og det, valgkampen kører jo nu.
Ja. Jo, men opkostningerne bliver jo oppe. Ja, det er så meget, desto mere. Hvis man så når til EP-valget, og så skal vi til at tage 3 uger mere, tror jeg ikke. Altså, er der ikke også nu taler vi meget om folkestemning, om det ene eller andet. Der kan godt være en folkestemning, Frank Dahlgaard, omkring, hvor nu orker vi simpelthen ikke mere.
Nej, det er jo rigtigt. Jeg tror stadigvæk på den 26. maj. Også fordi, at der er jo mange gode argumenter, hvor man kan forbringe. Og er det samtidig, så vil EU-temaet være mere fremme, også i Folketinget. Det bliver jo en historien. Og udlændinge, hvordan skal vi løse indvandringer? Altså, det må vi gøre i fællesskab. Det er EU, der skal gøre det. Det er der, det skal ske. Klimasagen, jamen det skal vi også arbejde sammen med EU. Så EU er løsningen i vores del af verden, og det er den jo. Mm-hmm.
Du er lige ved at blive EU-positiv.
Ja, nej.
Men har Frank Dahlgaard ikke fuldstændig ret her, at de 2 emner, som er de allerstørste på alle målinger i forhold til det danske folketingsvalg, de samstemmer jo nu med de 2 store emner til Europaparlamentet. Ja. Det er migration, og det er klima. Ja. Og det er, som Frank siger, 2 emner, som kun kan løses på internationalt plan. Og der må vi så... Altså, vi skal sikkert helt op på FN-niveau, men altså, vi skal vel starte på EU-niveau, Niels Hamler Nielsen. Nu sagde... Per Kolon sagde, jeg noterede lige her, bekymret for, om folk kan skelne et EP-valg fra et folketingsvalg. Men er der grund til at skelne mellem de ting? Altså, er det, de flyder vel sammen efterhånden? Er det ikke meget godt at få taget det valg? Og så tager vi hele møllen.
Jamen, jeg er også enig i resonemanget, faktisk, fra Frank før, at det er de rigtige værktøjer. Men. Vi taler altså om håndværker. Håndværkernes mester. Håndværkernes overmester på politik, Lars Løkke Rasmussen. I må ikke glemme, det ham, vi taler om. Han har kun ét i hovedet. Det er at genvinde regeringsmagten. Altså, hvis han kan... Altså, og i øvrigt tror jeg også, at han jo godt kan se, at i det øjeblik, han er ude af billedet med en... Støjbær i nakken og alt det der ballade osv. osv. Christian Jensen osv. Han kan jo godt se, at hvis jeg taber det her, kan det lande noget dumt for mig selv. Der er jo ikke nogen tradition for, at tidligere statsminister klarer sig eminent godt bagefter. Slet ikke. Og heller ikke i det her land. Eller slet ikke i det her land. Og derfor tror jeg altså også, at han fisker på en eller anden måde det her igennem for at få sig placeret i et internationalt regi. Så kan man sige, jamen er der overhovedet fortilfælde for den slags? Ja, det skal jeg da hilse at sige, der er. Der er der rigtig meget fortilfælde for den slags. Og Thorning var den sidste, der hoppede på og kom ud i den store verden og prøvede, og selv da hun var statsminister, forsøgte hun jo at blive stor personer, formand for kommissionen, eller... Ja, det var det jo i virkeligheden, ikke?
Det var det tusk-stilling.
Tusk-stilling, som hun så ikke fik, hvor man sagde nej tak, mens hun var statsminister. Så der er ingen tvivl om, at de tænker meget på sig selv her. Og ikke så meget på det ideelle billede, som jeg er enig i, er, at her er nogle dagsordner, der trækker i en rigtig retning, og nu handler det om at få meget mere vælgertilslutning, og nu skal der rigtig være, det tror jeg desværre ikke, at
så du siger jo selv, Niels Hallmann, at han har en plan B, og det er det
ja, det med... tror jeg, han har. Jamen, det er jeg enig med dig i.
Selvfølgelig har han det.
Ja, det tror jeg, han har.
Og derfor... Men jeg tror altså også, at plan A er, jeg vil vinde, Blå Blok skal vinde.
Ja.
Selvfølgelig.
Ja, det er klart, han optagede det. Ja. Og der vil jeg så sige, jeg tror, at han kommer til af den grund at lægge det lidt senere, som vi talte om før. I forhold til det der med, kan man godt som vælger håndtere det med to valg, jamen det gør vi jo både til regioner og kommunevalg, og der er også en gang, som du siger, Per, før været mulighed for at stemme både til det ene og til det andet, til Folketinget og til kommunalvalg. Jeg tror slet ikke, det er noget tema. Jeg tror virkelig også, folk siger, det er lige meget. Og for EU-sagen er det måske en fordel, hvis man sådan isoleret ser på det, er det en fordel, at man går til valg, fordi der vil være så høj en valgdeltagelse. Der er ret stor spring fra valgdeltagelsen til EU-valget og så til et folketingsvalg. Er det ikke noget med 20-25% forskel?
Oh.
Så det giver jo en fordel for de, der engagerer sig i EU-sagen. Så, men jeg tror, Lars Løkke tænker lidt mere på Venstre og Lars Løkke her, end lige på
men EU. Så må jeg lige spørge, fordi nu lyder det jo som om, at Lars Løkke sidder ene mand og tænker på sig selv og meler sin egen kage og er den eneste, der kan udskrive valget. Og det er han jo også på papiret. Det er ham, der bestemmer det. Fuldstændig suveræn. Han skal ikke spørge nogen andre. Men der sidder jo en gruppe rundt om ham, som godt ved, altså, tiden går, klokken slår, kammerat. Der skal være et valg, og alle andre skal jo også have et nyt job, om man så må sige. Alle har vel en interesse, og snakker vel også med ham på nogle møder, og når de holder gruppemøder, er der vel også nogen, der spørger, prøv lige at høre, hvad foregår der? Når han kan vel ikke være så egoistisk. Alle sidder i et splittet Venstre. Christian Jensen, nej, alle de der går og venter på måske at blive formand, har vel også en interesse i at sige, prøv at høre her. Altså,
jeg kan godt forestille mig Lars Løkke som værende meget egoistisk i den sammenhæng her. Han tænker givet på sin egen situation.
Formanden har fat i noget rigtigt, fordi her er der tale om, er Lars Løkke stadigvæk manden, eller er han ved at være forhenværende?
Ja.
Og kan han køre med klatten alene? Ja. Eller sidder der nogen og siger, nej, men den der strategi, det er for meget, og det er for... du har en særinteresse, men vi har partiet at tænke på.
Nu, det er det, jeg mener. Altså,
men der vil jeg sige, nu har jeg havde fornøjelsen af at sidde og kigge på Poul Schlüters måde at arbejde på igennem 10 år. Og når det kom til det der, var han iskold. Fuldstændig iskold. Glem alt det der med, at gruppeformænd og alle mulige andre bliver hørt. Ja. Overhovedet ikke. Når statsministeren sidder, og nu er der altså nu, så er der ham selv, og han tænker fuldstændig kun på, hvordan ser han det her i forhold til sin egen placering, osv. osv. Der er ikke noget alt andet der. Det er helt fremme med snorene, så er det ham, uanset, og det kommer tit som et chok for gruppens medlemmer, og fordi der er omkring, gud, var det det, der skete nu?
Men du skal bare huske,
sådan mange vi øvrigt også. Altså, det er helt fremme i værkstedet, når det foregår.
Men nu er vi jo bare, som vi har talt om hele udsendelsen, nået til et punkt, hvor vi ved, det er lige om lidt. Alle går og tripper. Hele gruppen ved, hvis Lars Løkke taber det her valg, så fortsætter han jo ikke som formand som Venstre. Det kan da godt ske, at han lige tager en lille æresrunde, som Nyrup gjorde, men alle ved, en afgående statsminister på det niveau, med det bagkatalog, han er færdig, han er videre. De står alle sammen med de lange knive, ikke?
Jo.
Så derfor er der vel, der må være et vist pres på Lars Løkke i forhold til sådan... Altså, og hvis de begynder at kunne lugte, jamen det går kun en vej, nemlig at han mailer sin egen kage på et job nede i EU, som i øvrigt er usikkert. Der er jo alle mulige, der gerne vil have det der job. Det er jo ikke sådan, at han er selvskrevet, og EU har der heller ikke nødvendigvis nogen interesse i at få ham ned. Der er jo andre gode kandidater.
Ja, vi er jo ikke medlemmer af en og ikke medlemmer af
en. Præcis, vi er der forbeholdt for alt muligt mærkeligt, og det vil da se underligt ud med sådan en højt placeret mand. Så meget desto mere må der være et pres i Venstres gruppe på, at han ikke kan agere fuld stændig, som han ville. Det kan da ikke passe.
Men det er sådan, det er. Nu skal huske, valget er udskrevet. Selvom de snakker om, at det ikke er udskrevet, valget er udskrevet. Det her køres lige nu af en lille kreds bestående af Lars Løkke og hans allernærmeste rådgiver, og så af Richter, som er partisekretær i Venstre. Det er dem, der gør det her.
Og Venstres gruppe er jo heller ikke en entydig størrelse.
Nej, ikke præcis.
Det er den ikke. Og husk også, alle folketingsmedlemmerne i Venstre, det er jo derfor, de har haft så forfærdeligt travlt med at samle penge sammen nu. Rundt omkring i landet. Vi er derhen, hvor nu er det partiets hovedapparat, det handler om, og medlemmerne begynder at kunne se, der er stolvagtler. Der er mange venstrefolk, der ikke bliver genvalgt, så det er, folk er mere optaget af at se, hvordan får vi placeret os selv til valgkampen, der efter min opfattelse altså er i gang.
Okay. Venner, så sætter vi et punktum for den del af snakken. Vi har et kvarter tilbage her i det gode gamle Folketing. Fordi vi skal lige forbi, som lovet. Vi nåede lige at kratte lidt i det. Per Kålund var lige på vej hen til dem. Enhedslisten. Pernille Skipper i front. Jeg tror ikke hun... Hvad er det nu? Leder af partiet, det hedder det ikke. Det hedder noget i...
Forkvinde.
Jamen, det er ikke engang forkvinde.
Talsmand eller...
Talsperson.
Talskvinde.
Der er noget i den dur. Det læser jeg op på til næste gang. Undskyld, Frøken Skipper. Se, det her med... Vi startede med et ultimativt krav. Det var Inger Støjberg, som nævnte, at de radikale har stillet et ultimativt krav til Mette Frederiksen, så fremt hun kommer i regering. Det ultimative krav om, at der skal laves om i den økonomiske politik, der skal laves et øget råderum, det har fået Pernille Skipper til at stille et andet ultimativt krav, nemlig at der ikke skal laves et øget råderum. Og der skal sikres en tidligere pensionsalder. Det vil de radikale heller ikke. Og derfor har Pernille Skipper været ude at sige, og nu citerer jeg, jeg vil gerne sige det så klart, at det er umuligt at misforstå. Skal der være en ny regering med vores mandater i ryggen, skal det være en regering, der sætter en ny retning, hvor man gør op med en asocial økonomisk politik, der øger uligheden og skærer i velfærden. Det er ufravigeligt. Og så siger hun, hun bliver forholdt det her med, at man havde chancen i 2011 for at vælge Thorning og så videre, så gjorde man det ikke. Dengang i 2011 lod vi regeringen blive dannet, selvom den ville videreføre den borgerlige politik. Nu siger vi, at slet ikke får lov til at danne regering, hvis ikke vi kan få en indikator for en ny og mere solidarisk retning for den økonomiske politik. De vil simpelthen modsætte sig dannelsen af en regering. Per Kålund, er det en farbar vej? Altså det er vel dronningerunde på dronningerunde på dronningerunde, og så må vi tage et nyvalg, og så må vi tage den derfra. Fordi hun vil jo heller ikke have lykke, det siger hun også.
Ja, ja.
Men det... er det et pressionsmiddel, der kan gå hen og du det her?
Jo, altså... Problemet er jo, at bliver der 10 politiske partier i Folketinget efter valget her, ikke?
Så, det er svært at sige.
Og så er de jo nødt til en valgkamp og stille tingene skarpt op, ikke sandt? Og sige, at det vil vi over ingen omstændigheder og så videre. Det er jo meget naturligt. Men som vi jo sagde tidligere i udsendelsen, så det afgørende er jo, hvad er Enhedslistens alternativ her? Alternativet er jo en Lars Løkke-regering, ikke sandt, igen. Det er jo næsten det eneste alternativ.
Nå, men hun siger jo her, hvis vi skal prøve at forholde os til den helt konkrete udmelding, at de vil selvfølgelig ikke have en Lars Løkke-regering.
Nej.
Men de vil heller ikke have en regering, som ikke gør op med, som hun siger, en asocial økonomisk politik,
Nej.
Der øger uligheden og skærer i velfærden. Og derfor vil man ikke engang lade dem danne en regering, hvis regeringsgrundlaget ser sådan ud, som man siger, men det vil vi ikke.
Nej.
Så er vi ikke med på den med vores mandater, og så frem de ikke kan stille en regering med de mandater, så skal vi til valg igen. Og det, ja, det vil de tilsyneladende...
Det er konsekvensen, men altså, der er jo en række usikkerhedsfaktorer i det her, blandt andet Dansk Folkeparti. Hvor vil de stille sig i sådan en situation? Vil de i...
Alternativ måske,
ikke sandt? Der er jo mange brækker at spille med her, ikke? Så jeg synes også, jeg ser en række andre faremomenter i det her blandt andet, men det vil jeg ikke, om du nævner forhandlingerne om denne her førtidspension og retten til at gå tidligere osv., at hvis det lykkes for Lars Løkke regering nu at få de radikale fittet ind i en aftale om... førtidspensionen og seniorførtidspensionen der, og så binde det i en kommende periode der, så kan der ligge et problem der, så der bliver mange ting at tage stilling til, men jeg vil ikke frygte Enhedslisten i den her situation.
Niels Hallmann?
Enhedslisten reagerer som et modsvar på det radikale Venstres aktion om at få sig positioneret med svømmetur alt godt. Det, som det radikale Venstre siger, de går ikke ind og siger, at... De siger nemlig ikke, at vi stiller et ufravigeligt krav. De siger bare, vi ønsker at være enige om udlændingepolitikken, når vi skal lave regeringsgrundlag. Altså, når der skal laves et regeringsgrundlag. Altså, efter dronningrunden.
Ja.
Så det vil sige, vi skal lige forestille os, og derfor er det sådan lidt skyggeboksning, det her. Mette Frederiksen, hvis der er flertal, så får hun Enhedslisten til dronningrunden, hun får radikale, hele holdet. Og hun marcherer lige ind, og så har hun serveretten. Og når hun sidder med serveretten, så er det 100% sikkert, at den giver hun ikke fra sig. Og så kan hun sige til radikale, I har nogle krav, lad os tage en snak. Og så vil hun sige det samme til Enhedslisten, Og så vil man blive enige, blive ved, indtil man har en eller anden politisk platform, et regeringsgrundlag, som man siger, det her kan vi operere efter. De går ikke ud og siger, at vi vil ikke pege på dig til dronningrunden. Læg mærke til det. Og derfor kører den her diskussion på et lidt forkert grundlag. Folk tror, og det er selvfølgelig Venstre, der har været ude og sælge den, at det radikales ulvehyl eller rundhyl, det skal tolkes som om, at nu vil man slet ikke pege på Mette Frederiksen, og derfor så kommer Lars Løkke til. Det er noget sludder. Lars Løkke kommer ikke til, hvis der ikke er flertal for ham. Og så kommer det morsomme eller interessante, at indtil nu har Mette jo så regnet med, den går så, fordi jeg har jo hele tiden Dansk Folkeparti i baghånden. Men Dansk Folkeparti styrtbløder jo på grund af mange, mange sager, det ene og det andet, så det er ikke engang ser, at hun kan tælle dem med i sin opgørelse. Det er meget interessant. Og så bliver Mette nødt til også at arbejde med Venstre og nogle af de øvrige borgerlige partier, hvad hun sikkert også kan gøre uden de store problemer. Men der er ikke for mig nogen tvivl om, at i det øjeblik, der er et flertal, dronningrunden, og så har hun pokalen, så slipper hun den ikke. Og så, kan hun sagtens manøvrere sig igennem farvandene.
Jeg kan få et ord om det her regeringsgrundlag. Fordi hvis man tænker tilbage, jeg gætter på, at i Schlüters tid, der kunne regeringsgrundlaget skrives på en side A4 eller sådan noget lignende. Ikke? Og så har man senere set et regeringsgrundlag blive nærmest et katalog med en masse detaljerede ting. Ikke? Og hvis jeg skulle give et godt råd og tillade mig ind over at give det, så vil jeg sige til Mette Frederiksen, prøv at lave et meget bredt regeringsgrundlag på en side af fire sider, og så gå som mindretalsregering i etpartiregering, og så køre igennem på den måde der. Hvis man begynder at stille alle mulige detaljerede krav til sådan en regeringsgrundlag der, så bliver det delende svært.
Mm. Men hvordan får man så strikket noget sammen? Lad os lige prøve at løbe med den tanke. Hvordan får du strikket en side sammen, som tilgodeser radikale, som vil have en radikalt anderledes politik, end Enhedslisten? Altså, kan man få formuleret det på en side med en bred formulering, eller er man nødt til at komme ned i nogle detaljer, hvor man siger, at de radikale de får det her, og Enhedslisten får det her?
Ja, men de vil så være modsat, ikke sandt?
Det er det.
Jeg ved det ikke, men samtidig kan man jo formulere sig igennem med en rimelig bred formulering om, at flygtning- og udlændingepolitikken baseres på bredt flertal i Folketinget og så videre. Men
Frank Dalgaard? Ja,
altså, jeg synes, de har kørt, Enhedslisten i hvert fald, har kørt så meget op, så man kunne godt forestille sig, at de simpelthen, altså, de partier, som er i spil nu, det er Alternativet, det er Radikale, og det er vel også Dansk Folkeparti. Ja. Og hvad kan de finde på? Man har et standpunkt, som man tager et nyt, men Enhedslisten, især Enhedslisten, har været så hård, man kunne godt forestille sig, at de simpelthen siger, at vi peger ikke på, man kan jo pege på nogen, men man kan også pege, sige, dem vil vi ikke have. Og så står dronningen der, hun har rådgiver, men hun er ikke dum selv, og skal finde ud af, hvem man skal tage. Vi har jo set det før i dansk politisk historie, med, var det Harding, det beskidte dusin der i 73, 74. De var jo 12 ministre. Og regeringskrisen i 56, var det 56, med trepartiregeringer. Hvor min egen salige bedstefar sagde de berømte ord, jeg vil hellere dø en naturlig død, end at sidde i regeringen med retsforbundet. Ja. Og en uge efter sad en regering med retsforbundet.
Og han overlevede.
Og han overlevede sig.
Ja, og det gik jo meget godt. Men ja, der er nogle situationer, og vi kan ende i en svensk situation, men det tror jeg dog ikke. Så dumme er vi ikke.
Altså, at vi simpelthen ikke har en regering, vi kan jo ikke i belgiske tiltag.
Og der er blot flertal, men der sidder en rød statsminister. Han er ovenkøbet dum. Men altså, undskyld, jeg siger lige ud. For fanden var han dum.
Den tager vi lige en anden gang. Men lad os lige blive færdige med det der med de svenske tilstande. Ja. Altså, at det trækker ud. De sidder i tårnet op og ned og ud og op til dronningen og det ene og det andet. Men er det det? Det er vel i realiteten det, Enhedslisten truer med. Og hvis vi sådan bare lige spoler tilbage og ser på historikken for dem. De er jo et revolutionært parti. De vil gerne lave lidt raballer. De har aldrig siddet med regeringsmagtens tunge å, og de har forpasset chancerne et par gange. Vi kan huske Johanne Schmidt-Nielsen, da hun var inde og blev taget under meget vred på Bjarne Corydon. Der var ikke meget kærlighed tabt mellem de to. Hun følte, at man pissede op og ned af ryggen på vælgerne, tror jeg faktisk, hun fik formuleret det. Hun var ikke glad. Der følte de sig taget ved næsen. Pernille Skipper har sagt det her med, at man burde simpelthen have væltet Thorning. De burde have gjort det. De skulle ikke have siddet på hænderne. De skulle ikke have fundet sig i det her. Alt det her tilsiger vel også, at Enhedslistens vælgere forventer, at hvis der kommer et eller andet, så er det altså dem, der spænder ben her. Ja. Det bør de gøre. Så kan man sige, at de har alt at tabe, men de har intet at tabe. Det er da ligegyldigt. Får der udskrevet et nyvalg, og så ser vi, hvad det sker.
De har noget at tabe.
Hvad har de at tabe?
Ja, de kan få deres lykke igen.
Jamen, hvis de har magten til at udskrive et nyvalg, så må man sige, så lader vi det være op til vælgerne en gang til. Ja. Og så er satset, men det er det jo til alle valg, Per, så er satset, at man siger,
hvis de gør
vælgerne
det,
vil belønne os for vores mod.
Hvis Enhedslisten udskriver et nyvalg, det gør jo statsministeren.
Ja.
Og der er jo ingen, der er ikke nogen politisk statsminister efter et valg. Altså Lars Løkke er det lige indtil han ikke er det mere, og så er der en ny. Men hvem udskriver et valg, hvis sagen er mudret efter folketingsvalget?
Nå, men
det er jo et spørgsmål.
Det er vel et spørgsmål om mistillidsvotum i salen, hvis Mette Frederiksen så bliver statsminister.
Så lander statsminister først.
Ja. Jo, men
så lander... udnævner jo ikke... Dronningen vil ikke udnævne en statsminister, som hun har en rimelig sandsynlighed for, vil blive mødt med et mistillidsvotum på den første dag i Folketinget.
Nej, men der kan jo... Enhedslisten, hvis de så venter en uge...
Ja. Men formand, der er en stor forskel her på situationen tidligere med den gamle formand for Enhedslisten over for Thorning og Corydon. Det er jo den, at Corydon var jo i virkeligheden en partifunktionær, som Thorning slæbte med ind i regeringen, og han blev så sat til at styre Finansministeriet, og han kom aldrig nogensinde til at forstå det parlamentariske spil. Altså det er den nuværende chefredaktør for Børsen, jeg taler om, som jo og i derovre bagefter. Her sidder man med et helt andet politisk erfarent hold.
Men man sidder vel i realiteten også med en lidt anden politik?
Jo, men du har også jeg tror faktisk, du har en dygtigere og mere ferm partiledelse i dag hos Socialdemokraterne, end man havde dengang. Thorning var ubeskrevet blad, kom udefra, virkede godt på skærmen osv. Du har en stærkere håndværker. Du har en kommende statsminister. Jeg tror, han har siddet i Folketinget næsten 20 år allerede. Trods sin unge alder.
2001.
Ja, trods sin unge alder. Ja, okay. Så jeg tror, og så har man... Han er ikke UF'en, SAS og hele det hold omkring sig. Altså jeg tror, de vil være meget, meget, meget optaget af, at det her skal gå rigtigt for sig. Og når vi først har noget, der ligner et flertal, så kan jeg love jer for, så tager man fat i det, og så danner man også en regering, og man finder også ud af at få det her til at fungere. Så jeg tror altså virkelig, at alt andet, det er noget positionering i forhold til valgkampen. Radikale selvfølgelig skal hyle op, og så kommer Enhedslisten og de forskellige, men når først vælgerne har talt, og hun har fået et godt valg, så kører det.
Man skal også tænke på, hvis Enhedslisten fremprovokere et nyt folketingsvalg.
Ja,
hvordan vil vælgerne reagere på det? Ja. Det må Enhedslisten også overveje en gang.
Men tror du ikke, det er lige præcis det, de gør? At man faktisk tænker, jamen vi er de eneste revolutionære her. Vi har forspildt chancen et par gange.
Muligt.
Og nu vil vi den onde spjæt med vise mod. Og nu skal I se, hvad man kan.
Hvordan er det gået historisk med...
De vil få tonsvis af indflydelse, Enhedslisten. Hold nu kæft.
Ja. Og derfor så skrider udlændingepolitikken, og derfor var det folkeoplysning, hvad de tre ministre sagde her for en uge siden.
Der var andet end...
Ja, Frank Kjærgaard.
Ja.
Fortsæt altså, endelig.
Ja. Det er sådan med regeringsdannelsen, at der behøver ikke være et flertal for en bestemt person som statsminister eller en blok. Der må bare ikke være et flertal imod hende.
Det er korrekt.
Og det er jo nok der, vi kommer hen, at Enhedslisten vil ikke pege på Lars Løkke, men de vil heller ikke pege på Mette Frederiksen. Og jeg ved ikke, hvem vi peger på, men hvis der
er... Så skiver jo pege på sig selv, det har du sagt et par gange.
Og hvis der er udsigt til, at dronning og hendes rådgiver kan vurdere, at hun bliver ikke mødt den første dag med et mistillidsvotum i Folketinget, så kan Mette Frederiksen danne en regering, og det vil også det, som Niels Allmann og Per siger. Og så er hun statsminister, så kan hun jo...
Jamen, det forstår jeg godt, men nu spørger jeg bare lige
men
igen.
Men så vil Enhedslisten, hvis ikke de får noget igennem i løbet af måneder eller et halvt år, så kommer de.
Okay, jamen det er bare det, jeg skal høre, fordi nu lyder det som tre ronkedorer, der sidder her og tænker, at det er en... Ja, okay, så skidt. At det er en umulighed, men det er vel en mulighed, at Enhedslisten, så lad os sige, så er det ikke første dag, men så går der, som Frank siger, et par måneder, og man kan simpelthen ikke se sig selv i det, og så tænker
man, skal man så ikke tænke på, hvordan andre partier, borgerlige partier, vil reagere på sådan noget, hvis der skulle komme et valg, hvis de har haft et rigtig skidt folketingsvalg, Liberale Alliance og andre, så vil de så medvirke til, at der kommer yderligere et valg?
Nej.
I den, der er jo mange faktorer, der spiller ind her, ikke?
Hvis der er nogen, der kan gå ud og sige, prøv at se, Liberale Alliance, de vil ikke engang være med til at stille et mistillidsvotum. De vil gerne beholde Mette Frederiksen.
Ja.
Altså.
Jamen altså, alt indgår jo i overvejelserne, om et parti vil medvirke til, at der kommer et valg eller ikke et valg. Ja. Der er sørme nogle partier, der gerne vil have, at der går noget længere tid, før der kommer et
valg. Mærke til SF, de er helt lavflyvende på det her. Og jo mere lavflyvende de er i forhold til det her, jo mere indflydelse får de. Og det ved de godt.
Okay, så dem, vi slet ikke har talt om, det er dem, der får mest ud af det her.
Det er også dem, der får de fleste.
Det er måske fortjent, ja.
Okay, godt, de herrer, vores tid er gået. 2 timers folkeoplysning er flyttet ud gennem højtalerne. Forhåbentlig, det kan man jo skrive ind på sms'en i næste uge, hvis man var utilfreds med det. Men jeg vil bare sige tusind tak til jer. God påske.
Tak lige måde.
Hygge jer i det gode vejr. Det ser ud som om, at det ganske land bliver dækket af sol. Det vil vi glæde os til. Frank Dahlgaard, Per Kolund og Niels Hanman Olsen, tusind tak for i dag. Hvis man keder sig i påskeferien, så kan man jo gå på radio247.dk. Der ligger der lige knap og nap 7 års folkeoplysning under det gode gamle folketing. Det er bare at sætte i gang. Vi er tilbage næste uge. Tak for i dag.